Habari za asubuhi marafiki. Tunafuraha kuwa hapa asubuhi ya leo maskanini tena katika jina la Bwana Yesu kuwahudumia watu wake kwa neno lililoandikwa na kwa maombi kwa ajili ya wagonjwa. Imechelewa kidogo tu mimi mwenyewe kuonekana. Na ninafuraha sana kuwa hapa na kuona siku hii nzuri. Ninyi nyote mmetoka mkamtumikie Bwana. Mimi, je, hamna furaha kwamba mna nguvu za kutosha kuwa kanisani asubuhi ya leo? Mnaona kuna watu wengi ambao hawangeweza kuja. Wanafungulia simu kule nyumbani mchana kutwa na kuwasikiliza tu watu. Wanawaambia, I say, vema Jumapili asubuhi tunawaombea wagonjwa kule maskanini. Watu wanaoingia mbona hawajatembea kwa miaka mingi. Wazia tu, halafu wewe unaweza kuwa hapa leo. Ni jambo la heri jinsi gani kuweza kutoka nje. Unajua kulikuwa na msemo wa zamani niliosoma wakati mmoja ulisema, nililalamika juu ya kutokuwa na viatu hata nilipomuona mtu ambaye hakuwa na miguu. Kwa hiyo, ndivyo hivyo. Kama ukiangalia pande zote, daima kuna mtu ambaye ana hali mbaya zaidi kuliko yako. Basi hiyo ni. Lakini kuwazia asubuhi ya leo juu ya mambo yote, kwamba tuna Mwokozi mwenye upendo, ambaye anatupenda na anatushughulikia, na kujua ya kwamba kazi hii kubwa sana tunayopitia, na nyakati na matatizo tulio nayo, ni negativu tu ya safari hii, na kwamba siku moja tutapokea mwili ambao hautaugua kamwe wala hautazeeka. Hautawahi kuwa, na kamwe hatutatengana, daima tutakuwa pamoja. Ninapenda ushirika. Kila mtu naamini hasa wa Kristo wanapenda ushirika. Na kuwazia juu ya ushirika wetu wa ajabu. Na halafu siku moja tutakuwa pamoja, kamwe haitatulazimu kuondoka, kamwe haitatubidi kuondoka. Kamwe hatutakuwa na wasiwasi kama watoto wataumia au chochote kile, itakuwa hakutakuwa na kitu kama hicho. Itakuwa tu, kamwe hatutasumbuka vyakula vyetu vinatoka wapi. Daima vimeandaliwa na kuwekwa tayari kwa ajili yetu. Na hiyo si ni ajabu sana katika wakati huo mkuu utakaokuja. Na hiyo ndiyo sababu tuna makanisa na Roho Mtakatifu yuko hapa leo akiwavuta watu kwenye moyo wa Mungu watayarisha kwa ajili ya wakati huo. Ni wale wanaofanya uamuzi wao sasa kwa upande huo ndio watakaofurahia baraka hizo milele. Nami ninaamini kwamba kama kuna mtu yeyote hapa leo ambaye hajawahi kufanya uamuzi wa namna hiyo kumtumikia Bwana Yesu, kwamba hii itakuwa siku ambayo utaufanya. Na tangu leo na kuendelea, utajiunga na kundi hili kubwa la waaminio na kusonga mbele kuelekea kwenye ushindi. Siku moja itakwisha. Ndugu Fleeman, ninaamini kuna benchi papa hapa. Ikiwa ungependa kuichukua hiyo sasa, labda ungeweza kuikalia. Hiki hapa kiti kimoja. Sisi, maskani yetu ni ndogo sana hapa, hatuna nafasi ya kutosha kwa watu. Lakini bado kuanzia Ijumaa usiku na kuendelea, kwa kawaida tunajaribu kuwaleta na kuwaleta mahali tunapoweza kuwaombea humu maskanini Jumapili asubuhi. Na ulimwengu bila shaka tuna ulimwengu mgonjwa, watu wengi, magonjwa, matatizo, dhiki. Lakini kama tusemavyo, kuna wakati mmoja ambapo hayatakuwako tena. Je, silitakuwa jambo zuri sana wakati kamwe hatutawaombea wagonjwa tena, kamwe hatutamwombea mwenye dhambi? Yote yamekwisha, yote yametoweka katika mambo makuu yaliyosahaulika ya wakati huo, na ndipo tutaishi pamoja naye. Sasa, tunajua ya kwamba kuna msongamano kidogo hapa ndani. Na laiti tungeliwafanya mstarehe zaidi, lakini hatuwezi. Kwa hiyo tunaomba tu kwamba Baba yetu wa mbinguni mwenye fadhili atakuchangamsha sana moyoni mwako kwa uwepo wake, hata hutaona hii hali ya kubanana ambayo inakubidi kuketi wakati ibada zinapoendelea, na ustarehe sana ndani yake. Na sasa, leo tutajifunza kutoka kwenye neno kwa dakika chache, ndipo tuwaombe wagonjwa na wahitaji. Hasa huduma yangu, mimi sana sana si mwalimu kutoka kwa neno la Mungu, na labda sijui mengi sana kuhusu kitabu chake. Lakini kama ninavyosema mara nyingi, namjua mwandishi wake vizuri sana. Na hilo ndilo jambo kuu. Nataka kumjua yeye. Kumjua yeye ni uzima, na mimi ninao uzima kwa kumjua. Uzima wa milele udumuo usioweza kuangamia. Ni wa milele. Mungu hutoa karama yake ya uzima wa milele, na ni mwema milele. Hauharibiki kamwe, na kamwe hautazeeka na kufifia. Mwili wako utazeeka siku moja ikiwa utaishi. Lakini nafsi yako, roho yako, haitazeeka kamwe. Nilikutana na mzee mmoja wakati mmoja ambaye alikuwa amepita miaka 100 kwa mbali, na akasema amekuwa Mkristo tangu alipokuwa na umri wa miaka 7. Nami nikasema, ndugu, vipi uko namna gani leo? Lo, akasema, ndugu Branham, yeye anazidi kuwa mtamu kadri miaka inavyosonga, karibu umri wa miaka 104 au 105. Ndipo nikawazia, bado ni mtamu kadri miaka inavyosonga. Napata miaka 97, 98 ya kumtumikia Bwana, na yeye bado alikuwa mtamu zaidi. Nawazia, nyakati zinapoendelea mbele, yeye bado atakuwa bora kila wakati. Tunapotazama nyuma na kuona yale Mungu ametupitishia na kututoa kwake na kutuingiza ndani. Maisha ya Ukristo ni safari. Hii ni safari hapa, nasi tunapitia tu katika inchi hii. Nasi hatutakaa hapa, mnajua hilo. Mara nyingi tunajenga nyumba, tunasema, naam, mimi na familia tutatulia hapa chini. Lakini vipi, kwa muda gani? Mnaona, hujui. Nasi siku zote tungependa kupata mahali ambapo tunaweza kusema tu, hapa ni petu daima. Lakini sio hapa duniani. Hatuna mahali pa namna hiyo hapa duniani. Lakini kuna kitu ndani yako kinachoitia mahali hapo. Na kabla hapajawa na kitu chochote ndani yako kinachoita mahali hapo, mahali hapo hapana budi pawepo. La sivyo, kusinge kuwako na kitu hapa ndani kinachopaita. Kilindi hakiwezi kuitia kilindi, isipokuwa kuna kilindi cha kuitikia. Kwa hivyo, lazima kuwe na kitu ndani kinachoitia mahali fulani kabla. Hapana budi pawe na mahali kwanza, hasa, kufanya kilindi hiki kipaite, alafu wakati kuna kitu hapa ndani kilicho na shauku. Sasa ninaona baadhi ya marafiki zangu ambao nimekuwa pamoja nao pia, tumekulia pamoja hapa. Nami nawazia miaka michache iliyopita, wavulana wadogo wakicheza gololi huku nje mitaani, na kuzungusha pia. Kupanda farasi, na leo hii tumeufikia umri wa makamo. Alafu ninaona baba zao, wawili ama watatu, wameketi hapa asubuhi ya leo, hiyo ni, walipokuwa vijana, wanaume wenye nywele nyeusi, na leo hii wameketi hapa wakitetemeka na ni wakongwe. Na hatuna budi kukabiliana na tukio hilo la kutetemeka na la kizee. Lakini mmoja baada ya mwingine, tunazunguka zunguka chini, ni wasafiri tu na wageni tunapita. Sasa, jambo la heri hapa ndani ambalo, nilikuwa nikizungumza na msichana fulani muda mfupi tu uliopita ambaye alikuwa anaugua ugonjwa wa fadhaa, na huo ugonjwa wa fadhaa mimi alisema jinsi alivyojaribu kuushinda. Sasa mimi si mwanasayansi wa Kikristo au wa umoja. Siamini kwamba kuna kitu kama akili kuushinda mwili. Ninaamini Mungu ndiye mponyaji. Sasa mimi, msichana huyo alizaliwa katika hali hiyo ya fadhaa. Mama yake na baba yake walikufa alipokuwa mtoto mchanga, na akalelewa akirushwa-rushwa tu kila mahali, wala hakuwahi kupata upendo na malezi mazuri anayopata mtoto. Unajua mama, nataka kukuambia jambo fulani. Ninajua nina mvulana mdogo huko nyuma na ameharibika sana, lakini afadhali niwe naye hivyo. Ninaamini itamfanya mtu bora zaidi, Mungu akimjalia kuishi, kuliko kumwacha apige makelele na kulia na kuudhi utu wake mdogo. Sikilizeni, miaka michache iliyopita, baadhi ya waganga wa kisasa wa jadi walisema ya kwamba, acha mtoto huyo mchanga alie, usimbebe, katika mambo haya yote namna hiyo, usimruhusu nyanya amguse. Nanyi mwajua walichoangua, unaona ni nini? Uhalifu wa vijana, kundi la wenda wazimu. Mungu alimfanya mtoto mchanga apendwe. Ndiyo maana alimfanya mama ampende mtoto mchanga. Ndiyo maana tunapaswa kuwa hivi. Mungu alilifanya hivyo. Na wakati wowote unapovuruga mpango wa Mungu, inakubidi ukumbuke umekosea na utakuwa makosani maadamu unavuruga mpango wa Mungu. Fuata mpango wa Mungu. Ufanye jinsi Mungu alivyosema ufanywe. Sasa njia pekee ambayo hilo linaweza kuwa, kama vile tu wewe ulizaliwa mwenye dhambi, Na njia pekee ambayo unaweza kuwa chochote kingine ila mwenye dhambi, haina budi kuwa ni kuzaliwa kwingine. Huna budi kuzaliwa Mkristo. Kama ulizaliwa mwenye dhambi, basi huna budi kuzaliwa uwe Mkristo. Na haina budi kuwa ni kitu kinachotendeka ndani yako. Na hilo ndilo jambo lile lile ambalo halina budi kutukia katika uponyaji wa kiungu. Ni lazima iwe ni kitu fulani kinachotendeka, si kuchochewa tu au mhemko. Haina budi kuwa ni kitu fulani ambacho kinatokea na unajua kinatokea. Unaona? Sio tu, lo, vema, nitaliwazia tu hivi na kulisoma hivyo. Hiyo haifai kitu. Haina budi kuwa ni kitu kinachotokea kweli. Sasa leo hii, na tunatarajia magari ya kuchukulia wagonjwa kadhaa yaliyojaa watu kuingizwa ndani katika dakika chache wanaokuja kwa ndege. Nasi tunataka kuingia katika somo moja asubuhi ya leo kwa wale walioko hapa ambao ni wagonjwa sana na wahitaji juu ya somo la uponyaji wa kiungu, ili imani yako iweze kujengwa juu ya uponyaji wa kiungu, kujua ni nini hasa na kujua la kufanya, jinsi ya kufanya mipango ili kujiandaa kwa ajili ya uponyaji wako. Ni wangapi waliosoma Maisha ya Kikristo mwezi huu? Je, mlipata kulisoma lile jarida la Maisha ya Kikristo? Ninaamini, la, samahani, nililipata mwezi huu, lakini lilitumwa kwangu juu ya daktari maarufu huko Illinois aliyeulizwa swali, vipi kuhusu uponyaji wa kiungu? Laiti ningalikuja nalo asubuhi ya leo. Naye akasema, je, kuna kitu kama hicho? Wakamuuliza, je, kuna kitu kama uponyaji wa kiungu? Akasema, bila shaka. Na ikiwa daktari huyo hakuelezea jinsi hasa nilivyolielezea kuhusu mkono wangu kukatwa, kwamba haijengi tishu, dawa. Tunafikiri dawa ni nzuri sana, wala tusingesema usiitumie, kwa sababu ni kitu kama tu nisingesema usitumie sabuni kuosha mikono yako, ni kemikali. Lakini hata hivyo dawa haiponyi, dawa husafisha tu, huku Mungu akiponya. Huwezi kufunga mkono wako, wala daktari hawezi kuingia na kufunga mkono wako aseme, sasa umepona. Anaufunga tu mkono wako, kisha anaenda zake na kumwacha Mungu akuponye. Hivyo tu, ndivyo inavyoweza kufanywa. Naam, sasa, hivyo ndivyo ilivyo kwa kunywa dawa. Lakini dawa ni sawa, kufunga mkono wako kama ukiuvunja, lakini Mungu hana budi kufanya uponyaji. Naam, sasa, hii ni uponyaji huu, una budi kuwa na imani. Unaitwa uponyaji wa imani. Basi daktari huyu alisema, vema, kuna kitu kama miujiza. Akasema, nami nimeiona mara nyingi. Alikuwa daktari maarufu wa upasuaji. Akasema, mara nyingi. Akasema, sasa unapokuja kwenye madhehebu yasiyo na damu, wanaosema kwamba mtu fulani anafanya hivyo au kitu kama wa umoja na kadhalika. Kasema, nisingegusa hilo hata, lakini kasema, ninaamini na ninajua ya kwamba damu ya Yesu Kristo inatosha kabisa kuponya ugonjwa wowote. Mnaona? Sasa inakuja kwa njia ya Kristo. Uponyaji unatoka kwa Kristo peke yake. Na wote unakuja ikiwa uongofu wako. Sasa nimeona watu waliojifanya wakasema, naam, sasa nitafungua ukurasa mpya, ni mwaka mpya. Nitajaribu kufanya vizuri zaidi mwaka huu kuliko nilivyofanya mwaka jana. Lakini unaona, haifanyi kazi. Na ndivyo walivyo watu wanaouchukulia uponyaji wao kiholela namna hiyo, haufanyi kazi. Haidumu. Lakini mwanamume au mwanamke akimjia Kristo kwa moyo uliojitolea kabisa na anaamini mpaka wao kabisa, kitu fulani kinabadilika ndani yao, mtu huyo yuna uzima wa milele. Na ndivyo ilivyo kwa uponyaji wa kiungu. Mtu anapomjia Kristo juu ya msingi wa kuamini damu iliyomwagika ya Kristo ilikuwa ni kwa ajili ya uponyaji wake, kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa na kuikubali, mpaka jambo fulani linatendeka moyoni mwake ambalo linasema, ndivyo ilivyo, nitakuwa mzima. Ninawaambia, hakuna njia yoyote ya kuwazuia wasipate afya, watakuwa wazima. Hiyo ni kweli. Sio lazima umwambie mtu aache kutenda dhambi akiisha kuzaliwa mara ya pili. Inakoma tu kabisa yenyewe. Vema, ni jambo lile lile, huwaambii watu, sasa endelea kushikilia, wakiisha kuponywa. Wao wana nini tu? Kitu fulani kinatendeka ndani yao. Na sio nje ndani, ni ndani nje. Kinatendeka hapa ndani kwanza. Unaamini kabisa, na kisha kutoka hapo kinatoka nje, kinaanza kufanya kazi. Na basi, nimeona jambo hilo likitukia ghafla kabisa, ambalo lilisababisha miujiza ya kipekee sana. Sasa, kabla hatujalikaribia neno la Mungu juu ya somo, hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu kwa ajili ya maombi. Na kila mtu kwa njia yako mwenyewe sasa, hebu tukutane na Bwana. Baba yetu wa mbinguni mwenye fadhili, tunakuja kwako kwa unyenyekevu sana katika jina la Bwana Yesu, mwanao mpendwa. Tumekuja kwa jina lake kwa sababu ametuamuru kufanya hivyo akisema, lolote mtakalomuomba Baba katika jina langu, nitalifanya. Basi tukiliweka jina lake, unajua ya kwamba hatuna budi kufanya mazungumzo na Mungu, nayo maombi haya yatapelekwa moja kwa moja kwake.
Father, we're most desperately in need today.
Na Baba, tuna haja sana leo kujibiwa maombi haya. Nasi tunakuja baada ya usiku wa maombi na tafakari, tukilisoma neno, tukiuliza tu yale ambayo ungetutaka tuseme asubuhi ya leo kwa watu wanaokufa wagonjwa, ukijua kwamba ni wajibu mzito sana. Nasi tunapaswa kuwajibika siku moja kwa uaminifu wa utumishi wetu juu ya urithi wa Mungu. Basi tunakuja kwako kwa unyenyekevu, tukiamini kwa mioyo iliyoinamishwa, tukisema, Mungu uturehemu hapa leo. Utusamehe kila dhambi Bwana. Jalia moyo huu wa watu hawa hapa leo utakaswe kabisa, hata Roho Mtakatifu atatenda kwa njia ya ajabu, akichukua neno lake na kuliwasilisha kwa kila moyo. Najalia kila asiyeamini leo awe mtoto halisi wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili. Najalia kila mgonjwa aponywe leo. Roho Mtakatifu na atupe imani hiyo ya kufikia juu, ambayo itapanda kupita kila uvuli na kila wingu, imshike Mungu na kumleta mbele zetu, ama au atulete katika uwepo wake. Tuinue juu ya vivuli. Jalia kisiwe kivuli kilichosalia. Hebu sote tuunganishe nafsi zetu na Mungu sasa. Njoo kwenye neno lako Bwana. Uliahidi ya kwamba utalibariki neno lako popote liliponenwa. Nawe ulisema halitarudi kwako bure, bali litatimiza yale liliyokusudiwa. Na Baba, wewe uliyelituma neno, sasa naomba Roho Mtakatifu alichukue neno sasa na kuingia moja kwa moja kwenye mioyo ya watu na kujenga imani isiyotikisika Bwana, ambayo itawaponya wagonjwa na wanaoteseka, iwaokoe waliopotea. Wape tukio wale ambao hawana. Tufiche sasa nyuma ya Kristo Bwana, na tujalie kunena kwetu kwote na kuhubiri na kushuhudia. Lolote litakalotokea, yote na yawe kwa njia ya Kristo, kwa kuwa tunaomba katika jina lake. Amina. Ninapowazia wema wake. Sasa hili ni fungu linalofahamika. Usiku kucha ilionekana kama hata baada ya kwenda kulala nisingeweza kuliondoa fungu hili mawazoni mwangu. Ilinibidi tuku kuliweka akilini mwangu, ingawaje nimeliendea mara nyingi, nami nililiweka tu niani mwangu. Na leo hii kwa msaada wa Mungu nataka kuzungumza kidogo bila kujua nini, au bila kuandaa neno moja au chochote kile. Hatuhubiri kutoka kwa muhtasari wowote. Ni yale tu Bwana anayosema tufanye, na kuanza na kumalizia na kujaribu kunini wakati kwa amri yake. Katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 22 na kifungu cha 7 tunasoma hili. Kifungu cha 7 na cha 8 kwa njia ya somo tu. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, Babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwanakondoo kwa hiyo sadaka ya kuteketezwa? Naye Ibrahimu akasema, mwanangu, Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka ya kuteketezwa. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Sasa katika kusoma neno, kifungu kinachojulikana sana, bali nataka kuchukua kwa ajili ya somo, Mungu akipenda kwa muda kidogo, Mungu anayo njia iliyoandaliwa. Sasa barabara kuu, idara ya barabara kuu, inayo barabara kuu iliyoandaliwa kwa ajili yako kuja Jeffersonville, popote unapotoka kwa ajili ya ibada asubuhi ya leo. Ulikuwa na anayo barabara kuu iliyoandaliwa. Ifuate tu hiyo barabara kuu. Chukua ramani, fuata barabara kuu. Ni rahisi sana. Nenda popote nchini Marekani kwa kuchukua tu ramani ya barabara kuu. Mungu anayo ramani iliyotiwa alama kwa ajili ya uponyaji wetu, kwa ajili ya wokovu, na ramani iliyotiwa alama kwa ajili ya utukufu. Yote inaongoza huko. Nasi tunaposafiri kwenye barabara hii kuu ya kale, kama tukihitaji mahali pa uponyaji, utaona kwenye ramani kuna vituo vidogo vidogo kote kando ya barabara ambapo Bwana ametuandalia mahali pa uponyaji. Anao wahudumu kote barabarani ambao wanaamini katika uponyaji wa kiungu, wanawaombea wagonjwa na wahitaji. Kama yule msafiri alianguka akitoka Yeriko, kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko, wakampeleka kwenye nyumba ya wageni, mahali padogo palipoandaliwa. Nao wakamiminia mafuta kidogo na kutoa pesa, naye akapata nafuu. Naye Bwana akasema, au huyo mtu akasema hasa, ukiweko na chochote zaidi ya hiki, nitakapopitia hapa nitakilipia. Nitakapopitia hapa tena katika safari yangu ijayo. Kwa hiyo, unajua kwamba Mungu anayo njia iliyoandaliwa. Katika tabia ya Ibrahimu asubuhi ya leo tukizungumza, ama tukimchukua kama wazo la msingi, yeye kwa maoni yangu ni mmoja wa wahusika mashuhuri kuliko wote wa Biblia, na mmoja wa wahusika ninaopenda sana kuwaletea watu kama mfano. Sasa, katika Waebrania mlango wa 11 ama mlango wa 12, kifungu cha kwanza ilisema, na sisi tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila dhambi na kila uzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Sasa, tunatambua ya kwamba dhambi ni kitu kimoja tu, hicho ni kutokuamini. Dhambi iko katika umoja. Dhambi, wewe ni mwenye dhambi kwa sababu wewe ni asiyeamini. Wewe ni Mkristo kwa sababu wewe ni mwaminio. Haimaanishi sasa wakati mmoja au mara nyingi nimesema kwamba kuvuta sigara, kunywa pombe, kucheza kamari na kufanya uzinzi, kusema uongo, hiyo si dhambi. Hayo ni matokeo ya kutokuamini. Hayo ndiyo kutokuamini kunazaa. Hiyo ndiyo sababu unafanya jambo hilo, ni kwa sababu wewe ni asiyeamini. Lakini unapokuwa mwaminio, basi mambo haya yote yanatoweka na ni maisha mapya ya imani, nayo huzaa haki, amani, furaha, upendo, uvumilivu, wema, saburi, upole. Hayo ndiyo matokeo kwa sababu wewe ni mwaminio. Sasa Mungu, uliwahi kutulia ukawazia? Sasa kwa muda kidogo tu, hebu na tutazame moja kwa moja kwenye maandiko. Nami ninayapenda kwa sababu ni njia ya Mungu, ni haki ya Mungu. Na mambo haya yote yaliyotukia huko nyuma katika Agano la Kale yalikuwa ni mfano wa yale sisi tunayeweza kuwa kama tukichukua jambo lile lile na barabara waliopitia. Biblia ilisema waliokoka na makali ya upanga. Walifanya mambo haya yote mbalimbali, wafu wao walifufuliwa. Nawe ulisema, lakini hiyo ilikuwa katika wakati wa Biblia. Hiyo inatendeka hivi leo. Huu ni wakati wa Biblia. Kwa kuwa Roho Mtakatifu amekuja, daima ni wakati wa Biblia. Kamwe hatuondoki kwake. Ingawa, unajua tunatahadhari juu ya mambo haya, na watu ambao hawayaamini watafanya mzaha, dhihaka. Walikuwa nayo huko nyuma pia. Lakini siku moja, maisha yatakapokwisha, hiyo hadithi itasimuliwa huko juu utukufuni, wimbo wa ukombozi utakapoimbwa. Lo, karibu ninaweza kuona wakati Yesu atakapokuja duniani, waliokombolewa wamesimama mbele zake na mikono iliyoinuliwa wakiimba hadithi, tumekombolewa kwa neema. Wakati malaika watakaposimama kuizunguka dunia huku wameinamisha vichwa bila kujua tunalozungumzia. Kamwe haikuwabidi kukombolewa. Mimi na wewe ndio tunaohitaji kukombolewa. Mimi na wewe ndio ambao Kristo alitufia. Ndio sababu tunaweza kuimba, neema ikomboayo. Malaika hajui lolote juu yake. Hakuwahi kuanguka. Kwa utakuwa wakati wa jinsi gani? Lo, jamani. Ninapowazia juu ya makunyanzi yote ya kale ya mwili huu yataondolewa. Mvi zote zitatoweka. Mabega yaliyoinama yatanyooshwa. Haya, angalieni alichonifanyia. Nena kuhusu neema ya ukombozi, mtaisikia sauti yangu, najua mtaisikia. Sio yangu tu, lakini ya kila mtu. Utasikia sauti yao wakati watakapoimba hiyo hadithi, neema ya ukombozi. Jinsi alivyotukomboa. Na sasa tuna sifa zake tu, tuna malipo ya kwanza tu, arabuni yake. Siku moja tutapata malipo kamili. Yesu hakuja duniani na kufa bure tu. Yesu kamwe hakubahatisha kuja duniani. Yesu hangefanya hivyo. Mungu hafanyi shughuli ya ofisi yake mbinguni namna hiyo kiholela. Yesu alikuja duniani kufa kwa kusudi fulani, na si kuona tu kama kungekuwa na mtu. Mungu, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, alitangulia kuona kitu hicho chote. Mnaamini hivyo? Alitangulia kukiona. Kwa kujua tangu zamani, yeye alitangulia kujua. Kwa hiyo, alijua ya kwamba kutakuwa na kanisa litakaloitwa litoke, lisilo na ila wala kunyanzi, na ilibidi yafanywe maandalizi ya kuliokoa kanisa hilo. Kwa hiyo, akamtuma Yesu. Hiyo tu, labda mtu anaweza kuokolewa, lakini yeye alijua ni nani angeokolewa. Angekuwa na watu walioitwa watoke, nanyi ndiyo hao. Angekuwa na watu ambao wangeamini katika uponyaji wa kiungu, wangeyakubali yale mapigo kwa ajili ya uponyaji wao, nanyi ndiyo hao. Mungu alijua. Alijua kungekuwa na wasioamini. Walikuwako wakati huo. Alijua wangekuwako. Yeye aliijua tangu zamani. Kwa hiyo basi angeweza kusema awali na ingekuwa hivyo. Naye alijua tangu zamani ya kwamba kutakuwa na mtu ambaye angeliamini. Kwa hiyo akamtuma Yesu kwa ajili ya wale ambao wangeamini. Nao hawa hapa leo hii wamekusanyika hapa mahali pamoja kukubali yale Mungu alijua tangu zamani yangetukia. Mungu alifanya maandalizi kwa ajili ya wale ambao wangeamini, nanyi ni sehemu ya maandalizi hayo. Mungu alijua awali, kabla ulimwengu haujapata kuumbwa, ya kwamba siku hizi zingekuwako. Hiyo ndiyo sababu yeye angeweza kutabiri jambo hilo. Aliijua tangu zamani, naye akafanya maandalizi kwa ajili ya wale ambao wangelikubali. Na ninyi ndiyo hao watu asubuhi ya leo ambao mmekuja hapa kuombewa, ambao walifanyiwa hayo maandalizi. Mungu alitangulia kujua. Lo jamani, hilo linaamsha mhemko wa nafsi zetu. Unapomwona Roho Mtakatifu anapolichukua neno na kuliweka kote katika kusanyiko, angalia mihemko ya wasikilizaji. Ninajua ninachofanya basi. Ninajua ya kwamba uwepo wa Mungu uko jengoni. Unapoona jinsi matokeo anavyowasisimua watu, unapoona neno tu, Mungu akifanya maandalizi na kutoa. Jambo lile lile ulilolijia kwenye maskani hii asubuhi ya leo, Mungu alilijua tangu zamani na kuliweka kwa utaratibu ili uweze kupokea kitu kile kile ambacho umekuja kupokea asubuhi ya leo. Amina. Unaliona? Unaona kila kitu tayari kimewekwa kwa utaratibu. Jambo pekee tunalopaswa kufanya ni kulipokea sasa. Mungu tayari amelituma. Liko hapa. Sasa, jambo pekee tunalopaswa kufanya ni kuinuka na kulipokea. Sasa, inabidi uonyeshwe jinsi ya kulipokea, jinsi ya kulifikia na kulikamata. Na kisha ukilipata, basi unajua liko. Hakuna kitakacholifutilia mbali. Halifutiki. Kamwe haliwezi kubadilishwa. Angalieni. Mungu akitupa mfano hapa, Ibrahimu na mvulana wake mdogo Isaka. Ilikuwa nikiwazia huko nyuma wakati Ibrahimu alipokuwa tu mtu wa kawaida. Hakuwa zaidi ya mwanamume mwingine yeyote. Yeye labda baba yake alikuwa mwabudu sanamu aliyeshuka kwenye inchi ya Ukaldayo na mji wa Uru, wakitoka Babeli ambako walikuwa wameabudu mizizi ya miti. Na walikuwa na mwanamke fulani kule juu, naye ilisemekana ni mungu fulani wa kike na kadhalika, aliyejengwa na Nimrodi. Na huko ndiko ibada ya sanamu ilikoanzishwa kwanza huko Babeli. Ndipo watu wakatawanyika, nayo Babeli ikawaleta wote katika kundi moja kama kiongozi mmoja mkuu ama dhehebu moja kuu. Lakini Ibrahimu alitoka katika kundi lililojiondoa. Baba yake alikuwa amemwoa dada yake wa kambo, naye akashuka lakini na kuishi mabondeni katika bonde la Shinari. Na hapo Mungu akasema naye akiwa na umri wa miaka 60 au umri wa miaka 75, na akamwahidi kisa cha uponyaji wa kiungu. Naye mke wake Sara alikuwa na umri wa miaka 65. Naye akaahidi kwamba kupitia imani yake ndani yake ya kwamba angemfanyia Sara uponyaji wa kiungu. Amina. Ni picha nzuri jinsi gani! Ajabu jinsi gani! Jinsi ambavyo huyo, kama ukiangalia, daima ilikuwa ni imani ya Ibrahimu. Hata Sara alilitilia shaka na hata akacheka na kubishana na Mungu mwenyewe jambo hilo, hata akamcheka. Lakini Mungu kupitia ukuu wake asingeighairi ahadi yake. Lo, laiti mngeweza kuona jambo hilo enyi wagonjwa. Hapo ndipo jambo fulani litakapotukia. Halina budi kutukia. Inategemea imani yako kwa Mungu. Sasa Mungu alimwambia Ibrahimu angefanya na kuweka njia fulani ili hili litendeke. Yeyote hapa ambaye amepita au popote katika umri wao wa utineja anaweza kujua. Ya kwamba hilo lilipaswa kuwa la kipekee, ilibidi jambo fulani litokee. Lakini kabla Mungu hajafanya jambo hilo ama kuliahidi, ye alifanya maandalizi yake kabla hajatoa ahadi. Na itabidi iwe. Kwa watu wanaoketi hapa asubuhi ya leo wakiwa na kansa, shida ya moyo, vipofu, itabidi iwe ni kazi ya kimbinguni ambayo itafanya jambo hilo. Ilibidi iwe ni kazi ya kimbinguni Jumapili asubuhi, Jumapili iliyopita asubuhi, kumwondoa mama huyo kutoka kwenye machela iliyowekwa hapa. Vifundo vya miguu vilivyovunjika na ugonjwa wa mchacho wa seli, hata asingeweza kujivika joho. Katika dakika 15 angeweza kujizungushia. Maandalizi yalifanywa. Unaliona? Lo, ni jambo tukufu jinsi gani! Maandalizi yalifanywa. Mungu alijua tangu zamani ya kwamba angemtuma Ibrahimu, naye akamwacha ashuke moja kwa moja mpaka alipokuwa na umri wa miaka 75, kuonyesha ungekuwa ni muujiza. Kumwacha Sara aendelee moja kwa moja, naye angeliweza kusema nao walipokuwa na umri wa miaka 18 au 20, bali aliiacha tu ifikie mahali ambapo ingekuwa ni muujiza. Mungu anapenda kuonyesha nguvu zake. Si kwamba inamlazimu, lakini anapenda kufanya hivyo. Hilo linampendeza katika uweza wake kuwafanya raia wake wajue yeye ni nani. Nina furaha sana kuhusu jambo hilo kwa sababu alinionyesha nguvu zake. Kwa kawaida, Mungu anapoonyesha nguvu zake, haidhuru watu wanafikiria nini kulihusu, watu watalipigia kelele kila wakati. Inatayarisha mioyo yao. Inawafanya kuwa tayari, inawafanya wajifunge kiuno na kuwa tayari kuchukua hatua mpya. Watu ambao hawaamini katika uponyaji wa kiungu na kutenda miujiza. Jinsi ambavyo si ajabu makanisa yetu yanakufa. Si ajabu yananyauka yakafikia kwenye madhehebu yasiyo na damu. Si ajabu injili ya kijamii imesheheni sana siku hizi. Ni kwa sababu katika seminari zetu na kila kitu, naondoa mambo yote ya ajabu kutoka kwa Mungu. Naye Mungu mwenyewe ni wa ajabu sana. Yeye ndiye muumbaji. Yeye ni Yehova. Yeye ndiye ukweli mkuu. Yeye ndiye kiini kikuu cha kila kitu kilichoumbwa juu ya inchi, kiliumbwa na yeye. Naye anaonyesha nguvu zake kwa kulichomoza jua kila asubuhi, kwa kutuma mvua yake, kwa kuweka pinde zake za mvua. Anashuka kwa raia wake na kuponya magonjwa yao na kuokoa dhambi zao. Amina. Neno lenyewe Mungu mwenyewe, neno Mungu linamaanisha kitu cha kuabudiwa. Nasi tunamwabudu kwa sababu yeye katika utukufu wake kwamba aliweka mambo haya mbele yetu. Nasi tunayaona wazi mbele ya macho yetu. Jinsi ilivyo tukufu kumtumikia yeye. Jinsi anavyojua mambo haya tangu zamani na kuyaweka katika utaratibu. Labda leo unasema, ndugu Branham, mimi ni Mkristo. Jambo hili lilifikaje kwangu? Kwa nini nikaingia katika hali kama hii? Vema, labda Mungu alifanya hivyo kama tu alivyofanya kwa Ibrahimu na Sara. Mbona, Sara alikuwa ameolewa labda na Ibrahimu alipokuwa tu msichana teenager. Ibrahimu, pengine kijana mwenye umri wa miaka 20 na kitu. Kulikuwa na tofauti ya miaka 10 katika umri wao. Labda mwanamke akiwa na 16 na 26. Kwa nini angeweza kusema nao aseme, sasa mtakuwa na mtoto sasa katika ujana wenu. Naweza kumpenda mtoto wenu sasa wakati mngali wachanga na mnaweza kumfurahia sana. Nanyi mtamlea na yeye atakuwa mfano wa mwokozi ajaye na kadhalika. Angeweza kufanya hivyo wakati huo. Lakini Mungu anapenda kufanya miujiza. Lo, samahani. Lakini kujua yale amefanya. Nikitazama juu ya uso wa watu, ninamwona mwanamke ameketi hapa ambaye alikuwa akifa kwa kansa, naye hakuwa chochote ila kivuli cha mwanamke. Naye alikuwa tu karibu sana na kufa. Huyu hapa ameketi asubuhi ya leo, mwenye afya, mwenye nguvu, mwenye mashavu ya kupendeza. Huyu hapa msichana kwenye kiti cha mbele. Nilikuwa tu nikizungumza naye muda mfupi uliopita, mojawapo ya hatua mbaya sana za mlevi sugu. Naye huyu hapa hana sura ya fadhaa, ni mpole na mnyenyekevu. Ninatazama kule nje na kumwona mwanamke huko nyuma ambaye alikuwa kipofu, naye huyu hapa asubuhi ya leo hana hata miwani machoni mwake. No, ni Mungu akifanya njia, naye aliifanyia pale Kalvari. Mle ndani matumaini yetu hayajajengwa juu ya kitu chochote pungufu ya damu ya Yesu na haki yake. Lo, jinsi afanyavyo hilo. Hayachunguziki, lakini yeye hufanya hivyo. Naye anafanya hivyo kwa ajili ya utukufu wake. Naye amefanya maandalizi kwa ajili yake. Kama ulikuwa umpeleke mtoto wako kwenye karamu ya aina fulani, si ungemtayarisha na kuweka mavazi yake tayari na kadhalika, ama suti yake ndogo, vyovyote alivyo huyo mtoto, mvulana ama msichana, ungefanya maandalizi kwa ajili yake. Kama ulitaka kukaribisha kikundi fulani, si unge nini, kwa chakula cha jioni, si ungetayarisha chakula chako cha jioni kwanza, kwa kuwa unajiandaa kwa ajili ya mambo haya, unajiandaa kwa ajili ya baraka hizi kuu zinazokuja, upate kuwapa watu. Hivi hupendi kuwakaribisha watu? Hupendi kutoka na kuwapeleka watu nyumbani kwako na kuwakaribisha? Unasafisha kila kitu, unaandaa kila kitu. Unaweka uadogo hapa. Hivi ndivyo wangependa tu, na unarekebisha kitu kidogo hapa. Sasa naona, wao ni wanapenda hiki. Na kwa hivyo, ungekirekebisha ukifanya maandalizi tu. Nami najua wanapenda aina hii ya nyama. Kwa hivyo, unatayarisha nyama hiyo iwe tamu sana na ya kupendeza. Kwa sababu, na kama huwezi kujisikia kulifanya, unamleta mtu mwingine aje kulifanya, ambaye anaweza kulifanya vyema zaidi. Unafanya maandalizi, matayarisho ya jambo fulani, kwa sababu unataka mgeni wako aburudike kabisa. Mungu, aliyefichwa katika nyakati za kale, alitaka watoto wake wapate kilicho bora zaidi. Kwa hiyo, akafanya maandalizi. Alilitanguliza kupitia kwa manabii. Alikuwa amelifunua katika Kristo. Nayo meza imeandaliwa leo. Na kila mwanamume na mwanamke ambaye amealikwa, amekaribishwa kuja kwenye meza hii. Kwa maana alijeruhiwa kwa makosa yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Yote yanaonekana kimbele, kimewekwa na kuandaliwa. Chakula kiko tayari, wito umetolewa. Aliliona tangu zamani, alifanya maandalizi. Ni njia iliyowekwa na Mungu kwa ajili yenu wakati nafsi zenu zina njaa. Mama mmoja aliniambia asubuhi ya leo tu, kasema, niliingia kwenye mmoja wa hiyo mikutano, nikaona watu wakiwa na furaha sana. Kasema, sikuwa na furaha. Kisha nikawaangalia, nikasema, hakika walikuwa na kitu fulani. Laiti ningekuwa na hicho. Hakika, meza iliandaliwa kwa ajili ya nafsi hiyo maskini yenye njaa. Na kabla ya ibada kwisha, alikuwa akila kwenye meza ile ile. Lo, kwa nini? Hiyo ni kweli. Amina. Mlevi. Mlevi sugu mwenye macho mekundu, mlevi kupindukia. Madaktari wao walikuwa wamemkatia tamaa. huyu hapa mwenye furaha anashangilia. Na hiyo imekuwa kama miaka miwili iliyopita nadhani, miaka mitatu iliyopita. Na angalieni, bado inashikilia. Ukiwahi kuja kwenye meza hiyo mara moja na kuweka miguu yako chini yake, kamwe hutaondoka tena. Ni nzuri sana. Ulimwengu hauna chochote cha kulinganisha nayo. Ni ajabu sana kujua upendo wake kwako. Mungu akifanya maandalizi. Sasa yeye alisema, nitamwacha Ibrahimu, na badala ya kumuita sasa akiwa na umri wa miaka 26, na Sara akiwa na 16, nitasubiri hata watakapozeeka. Nitaacha ipite kukoma hedhi kwa Sara. Lo, kwa kawaida hutokea kwenye yapata miaka 40, ndipo basi, 40, 50, 60. Ikipita takriban miaka 25, ndipo nitamuita. Na kisha nitamwacha Ibrahimu afikie 75, ndipo ni muite. Sasa alisema, Ibrahimu, nitakufanyia jambo fulani. Hilo ni zuri vya kutosha, mradi tu Mungu alisema atafanya hivyo. Ibrahimu akasema, vema Bwana, hakika nimefurahi kumpata. Naye akaendelea akitenda kama kwamba tayari alikuwa naye. Amina. Ndivyo ilivyo. Ikiwa Mungu anayo, asinge nini? Asinge lisema isipokuwa amelitayarisha. Ikiwa amelitayarisha, basi ni kama tu umelipata. Kama nikikwambia nitakupa mwaloni nawe ukasema, vema ndugu Branham, mimi huyu hapa naja na mbegu ndogo ya mwaloni na kukupa. Una mwaloni. Hakika, naam. Uko katika hali ya mbegu. Lakini iache tu, ipande ardhini itazaa mwaloni. Bila shaka. Hivyo ndivyo ilivyo kwa neno. Neno ni mbegu. Neno lilimjia Ibrahimu. Neno la Mungu lilimjia na kusema, Ibrahimu, nimekuchagua wewe. Mnalipata? Lo, ninapenda tu hilo. Sio ulinichagua mimi, lakini nilikuchagua wewe. Ni kwa nini mko hapa asubuhi ya leo mlio wagonjwa? Mungu aliwachagua. Leo hii ndio siku yenu ya uponyaji. Nimewachagua. Nimeandaa chakula changu cha jioni. Nimewakaribisha ndani. Sasa kila mmoja wenu ni mgeni na mmeingia. Nami nimetayarisha kila kitu na vitamu vyote vimewekwa mezani na kila mmoja wenu anaweza kuvipata sasa. Ni mwaliko wa jinsi gani? Sasa Mungu anasema sasa, wakati mwingine, Ibrahimu, bila shaka Ibrahimu angesema, asante Bwana, nina furaha sana kupata hii, ahadi hii ambayo umenipa. Kwa sababu mimi hapa, mimi ni mzee na siku zote nimetaka watoto. Kwa hiyo, mimi ni mzee na ningependa kupata ahadi hiyo. Naam, Ibrahimu aliendelea kana kwamba aliamini kwamba mtoto huyo angezaliwa mwaka huo huo. Lakini mnajua, siku baada ya siku, hakukuwako na mabadiliko. Na kisha ikaenda siku baada ya siku, kisha wiki baada ya wiki, na mwaka baada ya mwaka, na hakuna mabadiliko. Lakini Biblia ilisema, sasa kama hiyo ingekuwa mimi na wewe, vema, labda, sisemi mimi na wewe. Lakini watu wengine wangesema, no jamani, Mungu aliniaibisha, hakutimiza ahadi yake, lakini alitimiza ahadi yake. Na Ibrahimu, Biblia ilisema, alipata nguvu katika Mungu. Wakati wote ilizidi kuongezeka. Sasa ye ana umri wa miaka 75. Sasa miaka 10 imepita, ana miaka 85. Miaka 10. Hebu wazieni, hapo ndipo nilipoanza kuhubiri mikutano hii, na miaka 10 imepita, na bado hakuna kilichotendeka. Mtu wa kwanza niliyewahi kumwombea, lakini bado angekuwa akimtukuza Mungu kwa sababu ingetokea. Kwa nini? Mungu aliitayarisha. Mungu hatakupa ahadi isipokuwa kwanza kuna amana kwa ajili yake. Mtu mzuri hatakupa hundi bila pesa kwenye benki. Mtu mwaminifu hatakupa. Vema, Mungu asingekupa hundi yake kwa ajili ya wokovu wako au uponyaji isipokuwa kulikuwa na amana kwa ajili yake. Mungu ameiandaa. Alimwambia Ibrahimu kwamba atampata mtoto. Hilo lilitosha. Alimwambia Nuhu. Alisema, Nuhu, nataka unijengee safina. Ujenge kwa kuokoa nyumba yako, safina. Naye Nuhu, je, si ni nzuri katika Mungu? Kabla ya maafa haya makubwa kutokea, Mungu daima hutoa onyo na kufanya njia ya kuepukia. Anaitayarisha. Alisema, sasa nini? Nuhu, liangalie, nataka ujenge safina. Mbona, hawakuwa na maji juu ya inchi, chemchemi ndogondogo tu, hajawahi kunyesha. Hakukuwako na mvua angani, na jinsi wakati mwingine inaonekana kwa ya kipumbavu kwa akili ya kimwili, wakati Mungu anapompa mtu ahadi, jinsi ulimwengu hauwezi kulielewa. Hapana shaka ila kwamba ulipopokea baraka za Mungu na kuzaliwa mara ya pili, wewe, watu walidhani wewe ni mwenda wazimu. Walisema, mtu huyo ana kasoro kidogo tu. Unaona, unatembea kwa imani. Lo jamani, unajitayarisha kwa kitu ambacho ulimwengu haujui chochote kukihusu. Wanaishi tu kadri wanavyoweza kuona. Lakini tunaishi kwa mambo tusiyoyaona, ambayo tunaamini, ambayo Mungu alisema yalikuwa ni kweli. Imani haiangalii kitu ambacho unaweza kuona. Imani huangalia vitu usivyoviona. Jinsi tunavyopaswa kuwa na furaha asubuhi ya leo, basi kila mtu humu ndani akijiandaa kwa ajili ya uponyaji wako. Hakika. Je, nitafanyaje hilo? Sijui, lakini Mungu aliniandalia, ninakuja kuupata. Ni hayo tu. Nitakuwa vile hasa yeye alisema nifanye, nami nitaupokea. Mnaona? Kwa maana ndiyo njia iliyowekwa na Mungu ya kufanya hivyo. Anafanya maandalizi. Sasa Nuhu alitoka akaenda kule na kuanza kuijenga hiyo safina. Fadhili ya Mungu kwake, alisema, sasa Nuhu, janga fulani linakaribia kutukia, na wote wasio katika safina hii watazama. Kwa hiyo, jitayarishe na uingie kwenye safina hii na uingize familia yako mle. Mwambie kila mtu anakaribishwa kuja, lakini nina hakika hawatakuja. Lakini wewe nini tu? Wewe fanya tu maandalizi kwa ajili yao kwa vyovyote vile. Na hii hapa safina, nawe uijenge safina hii. Na kila mtu anayetaka kuingia, anaweza kuingia na kuokolewa. Basi Nuhu akaenda zake akijenga. Kama wewe ulivyo leo, ukiendelea kujenga ushuhuda wako. Unajenga safina ya kiroho kwa ajili ya kuokolewa kwa nafsi yako, kwa ajili ya ushuhuda wako, na kwa utukufu wa Mungu. Sasa wanaendelea kuijenga safina, nao watu wanapitia hapo na kumcheka na kumdhihaki. Nao wanasema, aisee, ulisikia kuhusu yule jamaa akisema maji yatashuka? Kwani yatatoka wapi? Mbona hakuwezi kuwa na maji huko juu? Angalieni, hivi mnaweza kuona maji yoyote? Ni bluu tu iwezavyo kuwa. Vema, tumeishi hapa miaka hii yote, hakujawahi kuwa na maji. Yangewezaje kuja? Hakuna maji huko juu. Na jamaa huyu anasema, dunia nzima itafunikwa na maji. Vema, mtu huyo hapana shaka kuwa kidogo ni wakuchekesha tu hapa juu. Ana kasoro kichwani mwake. Lakini kwa nini alifanya hivyo? Kwa nini akafanya maandalizi? Kukidhi maandalizi ya Mungu. Mungu alikuwa anaenda kujiandaa kuangamiza maadui wa dunia, naye Nuhu ikambidi kutengeneza njia ya kutayarisha kitu cha kuendeshea kupita hayo. Na hivyo ndivyo ilivyo leo. Mungu amefanya njia ya kuiangamiza hiyo kansa. Mungu amefanya njia ya kuondoa upofu kutoka kwa hayo macho. Mungu amefanya njia. Nasi tunajaribu kufanya nini na neno hili asubuhi ya leo? Je, ni kujenga kitu cha wewe kuendesha kufikia ushindi wako? Neno la Mungu, Bwana asema hivi, unaona? Kupitia kwenye neno lake, Mungu alisema hivyo. Baada ya kitambo kidogo, wakati Mungu alipokuwa tayari kwa jambo hilo kutokea, mvua ilikuwa juu kule. Na Mungu atakapokuwa tayari kwa jambo hilo kutukia, itakuwepo daima. Mnaona? Mungu hufanya njia yake baada ya kufanya maandalizi. Vema. Alifanya jambo lile lile. Alitaka kujitukuza mwenyewe katika wana wa Kiebrania. Akafanya maandalizi. Aliyafanya lini? Wana wa Kiebrania hawakuwa na ahadi yoyote. Wasingeweza kurudi hapa na kusoma katika Biblia na kusema, Bwana, uliahidi katika neno lako ya kwamba yeyote wa watoto wako akipata kuingia katika tanuru ya moto ungewakomboa. Vema, Bwana, tunakuja moja kwa moja juu ya jambo hilo. Naam, hilo lisingekuwa ngumu sana kufanya. Imani yao tu, kwa sababu Mungu alikuwa ameliahidi tayari. Lakini Mungu hakuwa amewaahidi kitu kama hicho. Lakini haya hapa maneno waliokuwa nayo. Mungu alikuwa halisi sana kwao, walisema, Mungu wetu anaweza. Vipi kuhusu hilo, jamaa ambaye haamini katika uponyaji wa kiungu? Mungu anaweza kutukomboa. Tanuru hii ya moto na ije, lakini hatutazisujudia sanamu zako. Basi walipoingia kwenye tanuru ya moto wakiwa na imani tupu halisi ya kwamba Mungu aliweza, hawakuahidiwa bali aliweza. Mungu akamtuma Kristo kwenye hiyo tanuru ya moto na kuupeperusha huo moto kutoka kwao na kuwalinda na kuwatoa nje. Hakika. Lakini nasema Mungu anaweza. Sasa huji ukisema Mungu anaweza, sio lazima uje hivyo. Mungu uliahidi. Amina. Uliitayarisha pale Kalvari, nami nimekuja kuipokea. Ni maandalizi yako. Uliiandaa. Nawe uliiahidi, nami ninaona wengine wakiipokea. Kwa hiyo mimi naja pia, Bwana, kupata sehemu yangu ya hiyo. Utaondoka mtu tofauti. Utaondoka ukiwa na uthabiti kama huo ndani ya nafsi yako, hata hakuna kitu kinachoweza kukufadhaisha. Unajua kwamba umeponywa. Unajua kwamba Mungu ameshughulikia jambo hili kwa ajili yako kwa sababu ameahidi. Yeye hutoa majaribio na vipimo pamoja na ahadi hizi. Yeye mara nyingi alifanya hivyo na kuwaacha wana wa Kiebrania wahisi uzito wote wa moto ukija juu yao. Alimwacha Danieli asikie mgurumo wa simba na labda pumzi yake yenye joto moja kwa moja dhidi yake. Simba hao wakiwa wamefungua vinywa vyao wana njaa chini kwenye shimo hili. Ndipo hao simba wakamkimbilia moja kwa moja na kwa kishindo kikuu na mlipuko mkuu hata wakawa tayari kumkamata Danieli. Mara moja alifunikwa na malaika. Amina. Nuru ikamzunguka Danieli. Bila shaka ilikuwa ni ile nguzo ya moto iliyowaongoza wana wa Israeli. Wanyama wanaogopa moto. Mnajua hilo. Wanaogopa sana mwanga. Unaweza kuumulika uso wa mnyama yeyote naye atatoroka. Na labda Mungu alimulika, maana Mungu anaishi katika mwangaza. Mungu ni moto ulao. Na labda kwa ghafla bila kujua, alisema kitakachotokea. Lakini wakamtupa katika tundu la simba. Ndipo Roho Mtakatifu alikuwa pale, nao simba wakarudi nyuma na kulala chini. Ilikuwaje? Si ajabu, Mtakatifu Agnamu alipokuwa anakufa, alipofikia ule msalaba, nao walikuwa wanataka kumuua. Basi aliukimbilia huo, akaukumbatia msalaba na kuubusu, ambao angeupaka lami na kumtia manyoya. Naye akasema, ee msalaba wa Kristo, nasikitika tu kwamba nilikuwa na uhai mmoja tu ninaweza kutoa kwa ajili yako. Wakasema, hivi unaogopa? Akasema, ati kuogopa? Na wakaifunga mikono yake msalabani, wakamlowanisha kwa lami, kisha wakamfunika kwa manyoya, wakaweka pipa la lami chini yake. Kisha wakapitia hapo katika gari la farasi na kutupa mwenge uliowashwa ndani ya mwali wa moto, nao ukamzunguka. Ndipo baada ya watu kushangilia na kupitisha mawe yao, wao kwa wao, kwamba wamemuondoa mdudu huyu, mhubiri wa haki, ilikuwaje? Huo moto ukazima, na huyo mtakatifu alikuwa akining'inia msalabani, akimsifu na kumtukuza Mungu. Mungu alikuwa ameandaa njia ya kuepukia kwa ajili yake katikati ya huo moto. Alikuwa ameandaa njia. Kwa nini? Alikuja kwa ujasiri, kwa ushujaa. Hivyo ndivyo tunavyokuja kwenye ahadi za Mungu. Tunakuja kwa ujasiri kuzikubali. Hatuji tukitetemeka, tukisema, labda nitapata, labda mimi, Jumapili ijayo, labda hili litakuwa lile. La, tunakuja tukiwa na uhakika moyoni mwetu, tukisema, Mungu kupitia kwa Kristo, ameitayarisha njia na nimekuja kuikubali. Ni jambo rahisi unapoangalia na kuona ni nani aliyetoa hiyo ahadi, kama ukiona ya kwamba ni Mungu aliyetoa hiyo ahadi. Kama Mungu alitoa ahadi, Mungu anaweza kutimiza ahadi yake. Wakati yule mama mzee mcha Mungu Jumapili iliyopita akiwa amelala pale, nami nikasema, mama, unaamini kwamba Mungu atatimiza ahadi yake? Akasema, kwa moyo wangu wote. Lo jamani, hiyo ilikuwa ndiyo. Hiyo ndiyo iliyolifanya. Hilo ndilo lililolifanya hapa si muda mrefu uliopita, ikisimama huko Karlsruhe, Ujerumani, wakati mvulana wangu na mtu fulani walipokuwa wakiwapanga watu kwenye mstari wa maombi. Akaja msichana mdogo kipofu Mjerumani. Alikuwa kipofu kabisa, wala sikujua shida ya huyo mtoto. Walimpandisha tu juu. Maskini huyo mtoto alikuwa akitoka jukwani, mtu mmoja akamnyakua. Naye alikuwa na mawimbi wimbi madogo, nyuzi za nywele zilizoning'inia chini zimesokotwa. Msichana wa kawaida tu mdogo Mjerumani, hajawahi kuona maishani mwake mwote. Na walipomleta pale, kamwe hakujua pa kwenda. Naye akanikumbatia. Licha ya hayo, nikiwa nimevaa suti hii nilionayo. Akanikumbatia kwa maskini mikono yake midogo. Akanong'oneza kitu fulani katika Kijerumani, sikujua ni nini. Mkalimani akasema, nikasema, alisema nini? Kasema, alisema, je, wewe ndiye ndugu atakaye niombea? Lo jamani, mtoto mdogo namna hii kama mtoto wangu Rebeka. Nami nikasema, naam kipenzi, nimekuja kutoka huko mbali Marekani kukuombea. Akaweka nini yake midogo, akanikumbatia kwa mikono yake midogo, akakilaza maskini kichwa chake juu ya bega langu. Hakikisho tu, urahisi wa watoto. Mungu wa mbinguni alikuwa atatenda kazi kwa njia fulani. Dakika chache akafungua macho yake madogo, akasema, "Mnavihitaji vitu vile?" Taa. Mama yake akaruka na kupiga mayowe na kuvua viatu vyake, akakimbilia jukwani, akasema, kipenzi. Akasema, mama, kumbe wewe ni mrembo sana. Kwa nini? Kalvari ilijiandaa, ikafanya maandalizi kwa ajili ya uponyaji wa macho yake. Bila shaka, alikuja kukubali kile ambacho Mungu alikuwa ameandaa. Mungu alimuandalia kila mmoja. Mungu hutoa hakikisho. Labda ugonjwa wako umekuwa wa kukawia. Labda umekuwa nao kwa miaka mingi, nawe umejaribu na kujaribu. Ulijaribu. Ibrahimu alijaribu. Alipokuwa amefikia karibu umri wa miaka 100, Mungu alimtokea siku moja, naye akasema, Ibrahimu, mimi ni Mungu Mwenyezi. Uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Umri wa miaka 100 kwenye 100 hasa. Uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Mimi ni Mungu Mwenyezi. Na ikiwa ungeyachambua maneno hayo, wakati mwingine labda ningependa kufanya uamsho maskanini ama hapa Jeffersonville, tutakapoweka hema letu na kadhalika, ambapo tunaweza kuyachukua maneno hayo na kuyachambua, tuone kile yanamaanisha, maana tu za maneno hayo. Mwenyezi kwa Kiebrania ni El Shaddai, ambalo linamaanisha titi kama mwanamke. Ibrahimu, ninakuja kwako kwa jina la mwenye matiti, muuguzi, mpaji uhai. Kama mtoto mchanga akiwa mgonjwa, mwajua, mama yake humshikilia kwenye titi lake na humnyonyesha. Naye mtoto huyo mchanga anahangaika na kulia na amekonda sana, bali analala tu pale na kunyonya na kupata nguvu. Ananyonya uhai wake kutoka wapi? Kutoka kwa mama. Naye Mungu anatutokea leo kama El Shaddai mwenye matiti, yote mawili, Agano Jipya na la Kale, yaliyojaa ahadi tu kadri yawezavyo kuwa. Sio titi, lakini mwenye matiti mawili. Kwa nini? Alikufa kwa madhumuni ambatani. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kwa kupigwa kwake, Mungu aliandaa njia kwa ajili ya uponyaji wetu. Mnaona? Moja kwa ajili ya wokovu wetu, moja kwa ajili ya uponyaji wetu. Mimi ni mwenye matiti. Nina mashahidi wawili. Kwa vinywa vya mashahidi wawili, kila neno nalithibitishwe. Katika Agano la Kale, yeye alikuwa Yehova Yire, dhabihu ya Bwana iliyotolewa. Alikuwa Yehova Rafa, Bwana akuponyaye. Katika Agano la Kale, katika majina yake ambatani, yeye alikuwa mponyaji wa Yehova Rafa. Katika Agano Jipya, yeye ni Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Yale maandalizi. Ungeweza kulichukua kutoka katika Agano la Kale au Jipya, uyabandike pamoja. Hiyo ndiyo sababu mara nyingi mimi huenda kwenye Agano la Kale kuchukua somo, kwa sababu ninalileta katika Agano Jipya na kulivuta pamoja na kuwaonyesha ni Mungu yeye yule mwenye matiti. Yeye yule aliyemwepushia Danieli mauti kwa kumtuma malaika, ni Mungu yeye yule aliye humu ndani asubuhi ya leo. Ni Mungu yeye yule aliyeyafungua macho ya kipofu Batimayo, aliyemponya msichana huyo mdogo Mjerumani. Yeye hashindwi kamwe. Yeye ni Mungu Yehova. Hawezi. Anafanya maandalizi. Naye ameandaa njia kwa kila mmoja wetu. Ameandaa njia ya kuepukia. Naye akamwambia Ibrahimu, mimi ni mwenye matiti. Sasa Ibrahimu, jambo pekee unalopaswa kufanya ni kuendelea tu kunyonya, kunyonya. Basi angalieni mtoto mchanga akiwa mgonjwa. Haidhuru ni mgonjwa jinsi gani. Sasa kwa akina mama, lijueni jambo hili. Hata huyo mtoto mdogo awe mgonjwa kiasi gani, maadamu ananyonya, ameridhika. Na wakati mwingine unamwandalia maziwa yake kidogo, kama anatumia chupa, nawe unayatayarisha maziwa yake kidogo na kutia vitamini ndani yake. Lo, jinsi linavyopendeza. Mnajua, labda sisi sote ni watoto wachanga wa chupa wa Mungu, labda tungesema. Naye Mungu alikuwa ameandaa chupa mbili tu, Agano Jipya na la Kale, naye akatia tu vitamini zote ndani ya chupa hizo. Nasi tunapomshika, tukaanza kunyonya, si kwamba tu tunaridhika, bali tunaponywa, yote kwa wakati ule ule. Una vitamini za kiroho. Zinaendelea tu kutujenga, kutupa nguvu zaidi na nguvu zaidi. Ni nzuri. Zina kalisi kwa ajili ya mifupa. Naam. Zina vitamini B changamano kwa ajili ya mishipa. Ina kila kitu ndani yake. Kabati zima la dawa za Mungu lilitiwa ndani yake. Zote zilikuwa kwenye chupa, ziliwekwa kwenye chupa. naye akaifungulia pale Kalvari. Kwa hiyo kupitia Kalvari tunaweza kulishwa baraka zozote zilizokombolewa ambazo Yesu alifia. Mkuki ukiwakilisha dhambi ya mahali petu, uliuchoma ubavu wake, miguu yake, mikono yake, kichwa chake. Na kupitia kuvuja kwa uhai wake, tunalishwa tupate uzima tena, yote tuliopoteza katika kule kuanguka kule nyuma. Mungu ametuandalia njia. Mungu ameandaa njia ya kuepukia. Sasa, huyu hapa mtoto Isaka alipozaliwa, baada ya Ibrahimu kufikia umri wa miaka 100, naye Sara alikuwa karibu umri wa miaka 100, takriban miaka 90, ndipo Mungu akamleta mtoto Isaka. Ndipo mtoto Isaka akazaliwa. Na alipozaliwa, vema, jinsi hiyo familia ilivyofurahi, walifanya karamu siku ile aliyoachishwa maziwa. Ibrahimu alimtahiri baada ya siku 8. Na huyu hapa anakuwa kijana sasa wa miaka 16 hivi. Mungu akasema, sasa Ibrahimu, ninataka kuona kweli una kiasi gani cha imani. Nitakupa pingamizi katika uponyaji wako wa kiungu, nione ni umbali gani utakao niamini mimi. Najua wakati mwingine una pingamizi. Je, ulijua hilo? Nimekuwa nazo chungu nzima. Naam, nimekuwa nikihubiri injili kwa miaka mingi, nikabadilika, nikawa mgonjwa sana, sijui la kufanya wakati mwingine, lakini nanga yangu inashikilia. Amina. Itie tu nanga karibu na Kalvari na useme, Mungu, no, siwezi kuona Kalvari, mawimbi ni mazito sana, watu wangu wanasema haya yote. Daktari anasema siwezi kuishi, lakini kitu fulani hapa ndani, kamba okozi ingali inashikilia, kushikilia. Uliwahi kuona meli ikiwa na wavu wa kukokota bahari, wavu wa baharini hasa, itapita kwenye mawimbi. Wakati mwingine tuko chini ya mawimbi, huwezi kuona karibu nawe au popote. Lakini acha nanga yako ishikilie tu hapo. Itakuweka nanga inapoanza kushikilia. Na katika magonjwa na kadhalika, Mungu basi anayatoa yote vyema. Hatimaye anga zinakuwa shwari. Kila kitu kinakuwa sawa. Inashikilia ndani ya pazia. Alisema, sasa nitakupa majaribio Ibrahimu. Akasema, nataka umchukue huyu kijana wako wa miaka 16. Nataka umpeleke huko nje, nami nataka umuue sasa. Nitakuwaje baba wa mataifa? Ambapo, kutoka kwa mvulana huyu, atatokeaje Kristo? Basi itakuwaje nikimuua? Vema sasa anawazia, ikiwa Mungu alifanya hiyo ahadi, ni juu ya Mungu kushughulikia hayo mengine. Kwa hiyo anamchukua huyo mvulana mdogo, asingemwambia mama, ndipo anafanya safari ya siku 3 huko nyuma jangwani. Sasa, mtu anaweza kutembea kama maili 25-30 kwa siku, kwa hiyo hapana shaka, alikuwa maili 100 kutoka kwenye ustaarabu. Ndipo akaona mlima kwa mbali sana, akawaambia wale waliokuwa wamewashika nyumbu, akasema, ninyi kaeni hapa. Sasa, ninawatakieni muangalie jambo hili, ninyi watu ambao ni wagonjwa. Kasema, ninyi kaeni hapa wakati mimi na huyu mvulana kienda kule mlimani na kuabudu. Nasi tutarudi. Tutarudi. Vipi? Atarudi vipi kama unampeleka kule juu ukamuue? Naye Mungu alikuambia umuue. Maneno waziwazi ya kuutoa uhai wake, nawe utautoa uhai wake. Mtarudi vipi? Hiyo ni juu ya Mungu. Lo jamani, hamwezi kuliona? Labda ni mimi tu kimhemko asubuhi ya leo. Unaona? Je, atarudi vipi? Lakini Mungu akamwambia Ibrahimu, nenda ukafanye hivyo. Ibrahimu akasema, nilimpokea kama mtu kutoka kwa wafu. Na kama nikimuua, Mungu anaweza kumfufua tena. Mungu alitoa ahadi kwamba yeye kupitia kwake mwokozi angekuja, na kwa namna fulani Mungu atafanya hivyo. Musa, baba na mama yake Musa iliwabidi kufanya kitu kama hicho. Musa atakuwaje kuwakomboa watu walipoona alikuwa mtoto mzuri kama wakimtia huko nje katikati ya kundi la mamba? Atakuwaje mkombozi? Atafanyaje jambo hilo? Vema, walimpokea kwa njia hiyo, kwa hiyo wakamsukuma huko ndani kwenye mamba, wakijua kuwa Mungu angeweza kumshughulikia. Naye Mungu kweli alimshughulikia. Mungu ameweka mkono wake juu ya kanisa lake. Mungu ameweka mkono wake juu ya mwanamume wake, juu ya mwanamke wake. Mungu ana uwezo wa kushughulikia hali hiyo. Kwa hiyo Ibrahimu akasema, tutarudi. Hivi ulipotoka nyumbani asubuhi ya leo, ulimwambia mumeo, nitakaporudi nitakuwa nikijisikia tofauti? Naam bwana. Utajuaje jambo hilo? Sijui, lakini nitakuwa. Lo, amina. Nitakuwa tofauti nitakaporudi. Wewe angalia tu uone. Utafanyaje jambo hilo? Mungu atajalia. Hapo, wakati saa hii kuu muhimu sana ilipofika, nao wakapanda juu ya kilele cha mlima. Ipo Ibrahimu akachomoa kisu chake, akamchukua huyo mvulana mdogo, naye akamwambia swali hili, akasema, Baba, hizi hapa kuni, na hii hapa madhabahu, lakini iko wapi sadaka ya kuteketezwa? Akasema, Mungu ataleta sadaka. Je, hilo si ni somo kwetu? Mungu ataleta. Hakuna haja ya sisi kufadhaishwa na chochote. Mungu ataleta. Ninakazia macho kitu fulani sasa hivi, lakini kinaweza kuniharibu na kuniangamiza. Sasa, mlinisikia nikiingia kutoka kwenye ibada, nikaenda kufanya kazi na ndugu Hood kule nyuma. Lakini Mungu akashuka siku chache zilizopita usiku katika ono na kuniambia na kunionyesha la kufanya. Ukimtumaini tu, yeye ni wa ajabu sana. Anajua yote. Atakupa kilicho bora zaidi kilichopo. Niliitazama Pontiaki yangu ya kale hivi majuzi, inachakaa sana sasa. Hydromatiki inaisha kwake. Nami nina wasichana wawili wadogo wanaorukaruka sana vitini, nao karibu wavunje hivyo viti kutoka kwake. Nami nikaenda na kuvipeleka vikafanyiwe ukarabati. Naye huyo mtu akasema, "Bili, nitakuambia nitakalofanya." Akasema, "Nitakupa badilisho zuri kwa ajili ya hivyo." Nikasema, "Ninawezaje kuvibadilisha hivyo?" Nikasema, "Siwezi kufanya hivyo." Akasema, "Vema, wewe ni lo, mkopo wako ni mzuri hapa, maadamu unautaka. Nitashikilia barua yako." Nikasema, "Hilo ni zuri sana, lakini siwezi kufanya hivyo." Akasema, "Nitakupa bei nzuri sana kwake." Akasema, "Kwa kuwa umhubiri, nitakupa kwa bei ya jumla." Nikasema, "Hiyo ni sawa, lakini unaona siwezi kufanya hivyo." Mnaona? Naye akasema, "Vema, kama ukifikiria kukibadilisha, nijulishe." Nami nikasema, "Vema." Hivyo basi nikawazia, "Vema Mungu, mimi kitu hiki cha kale ni sawa kwangu. Ni kizuri kabisa. Hicho ni lori langu la zamani." Nikasema, "Tunaweza kwenda kote nchini kote nalo. Ni sawa. Nimekuwa nikifanya hivyo miaka hii yote. Naweza kuendelea." Ndipo hivi majuzi usiku simu ikaja kutoka California. Halafu mtu mmoja akanipigia simu, mtu ambaye ni milionea mara nyingi. Akasema, "Ndugu Branham, una gari la aina gani?" Nami nikasema, "Nina Pontiac ya miaka minne." Akasema, "Tarehe 31 ya mwezi huu, kutakuwako na mojawapo ya kadilaki kubwa sana zilizotengenezwa, italetwa na kuwekwa mlangoni pako kwa ajili ya matumizi yako." Nikasema, "La, usifanye hivyo ndugu, tafadhali." Nikasema, "Usifanye hivyo." Nikasema, "Kama, usifanye hivyo." Nikasema, "Majirani zangu wasingeelewa hilo na watu. Sihitaji kadilaki yoyote." Nikasema, "Chukua iliyobaki na umpe mtu fulani. Na kama unataka kunisaidia, ninunulie Ford, Vema ama Chevy." Nikasema. Akasema, "La, hii tayari imenunuliwa na iko hapa. Sijui nitafanya nini nayo." Lakini unaona kile kilicho ni Mungu. Mungu katika rehema zake akileta. Wakati mwingine kitu fulani hudorora sana, ambapo tunashangaa itakuwaje, lakini Mungu tayari ametoa. Anakishikilia tu hapa juu, akipata riba kwacho, unaona, apate kukupa. Na kwa ono, sasa ninayumbayumba huko nje. Hii hapa barua inakuja ikitoka kule kwa mtu fulani hivi majuzi. Ilitumwa, imetumwa kwangu sasa ya mfalme wa taifa kwenye inchi za ng'ambo. Naye akasema, "Lo, miujiza na kadhalika imetukia katika Ujerumani." Mfalme wa Denmark alisema, "Njoo huku ndugu Branham ukawahudumie watu wangu katika jina la Bwana Yesu." Na papo hapo, wakati nilipowazia Mungu alikuwa amenifagilia mbali na nilikuwa nimekwisha, ye anaweka upya. Haleluya. Halafu basi, wakati ilikuwa inanibidi kuwachukua watu kwa upambanuzi mmoja mmoja, ameweka moyoni mwangu sasa jambo ambalo nisingethubutu kulizungumzia kwa wakati huu. Wala mimi si mlokole, nanyi mnajua hilo. Hakika mnanifahamu vizuri vya kutosha. Lakini angalieni kinachotukia sasa. Lo, jamani, itakuwa mbali zaidi. Mnaona? Wakati mwingine katika wakati wenye giza kabisa, ndipo Mungu anaingia. Haleluya! Hivyo ndivyo Mungu afanyavyo. Hivyo ndivyo Mungu alivyomfanyia yule mwanamke mwenye kutokwa na damu. Saa yake iliyo na giza sana, ndipo Yesu akaja. Ilikuwa ni saa ya giza sana ya wana wa Kiebrania, Ndipo Mungu akaingia kwa pepo za wakati na kuupuliza moto ukawaondokea wana wa Kiebrania. Ilikuwa katika saa ya giza sana kwa Ibrahimu alipokitoa kile kisu na kumlaza mvulana wake mwenyewe nyuma na kukivuta kichwa chake nyuma, huku moyo wake ukiwa kinywani mwake, tuseme mwanawe mwenyewe, naye akakitoa kisu ili kukata koo lake, kwa sababu Mungu alikuwa amesema hivyo. Yalikuwa ni majira yenye giza kuliko yote, wakati Mungu Yehova alipojitokeza jukwani. Kasema, Ibrahimu, ondoa mkono wako, nimeleta tayari. Ati umefanya nini? Nimeleta tayari dhabihu. Ibrahimu akasema, nitapaita mahali hapa Yehova Yire, kwa kuwa Bwana ametoa. Na yapata wakati huo, kondoo dume akaanza kulia nyikani, amenaswa huku pembe zake zimenaswa katika matawi fulani. Kondoo huyo alitoka wapi? Yuko maili 100 kutoka kwenye ustaarabu. Wanyama, simba na mbwa mwitu na kadhalika na fisi waliokuwa wakizunguka zunguka malishoni huko wangalimuua. Isitoshe, yeye yuko moja kwa moja juu ya mlima ambako hakuna maji, hakuna chemchemi, hakuna chakula chochote kwake kula. Mara huyu hapa kondoo dume amenaswa nyikani kwa pembe zake. Ilikuwa ni nini? Yehova Mungu alinena, huyo kondoo dume akatokea. Hakika alimnena. Halikuwa ono, alimua huyo kondoo dume. Damu ikamtoka. Ilikuwa ni kondoo dume halisi. Hakika alikuwa. Nayo damu ikamtoka. Naye huyo kondoo dume akawa dakika moja na kuondoka katika dakika iliyofuata. Ilikuwa ni njia ya Mungu iliyoandaliwa kutoa baraka kwa mtoto wake ambaye alikuwa amemwamini hadi mwisho wa safari. Mungu anaweza katika dakika hii kunena kila kansa kutoka kwenye jengo hili, kufungua kila jicho lililopofuka. Angeweza kumweka kila mtu huru anayemwamini. Mungu anayo njia iliyoandaliwa. Ameandaa njia. Alimtuma mwanawe Kristo Yesu, naye Roho Mtakatifu anaatamia juu yetu leo hii. Roho Mtakatifu yuko juu yetu. Anatubariki. Analeta mazingira. Ni kwa nini unaweza kuchukua yai la kuku na kuliweka kwenye nyumba ya kuatamia? Mama kuku si lazima awe juu ya hilo yai lipate kuanguliwa. Ni kwamba tu liwe na joto juu yake litaanguliwa. Lo, Mungu, yeye alituma neno lake. Na hilo ndilo ninalojaribu kuwapa, neno lake, ahadi yake. Aliiandaa pale Kalvari. Alitayarisha dhabihu kwa ajili ya uponyaji wako asubuhi ya leo. Anayo hapa. Naye huiangalia. Nawe unaipata moyoni mwako, naye Roho Mtakatifu anaiatamia. Itapata uhai na kuzaa vile hasa Mungu alisema ingezaa. Kila neno litazaa kile hasa lilichoahidi, maana Mungu ameliweka. Angalieni yale maandalizi. Wakati mtu anapojiandaa kuweka nini wao, kuweka kuku wao na kadhalika, jinsi wanavyochagua mayai yao na kuyaweka chini ya kiatamizi na kuyaweka katika nyumba ya kuatamia, na jinsi joto linavyodhibitiwa. Joto hilo huwekwa juu ya yai hilo hata litakapoanguliwa. Naye Mungu ameweka utaratibu sana kwamba siku moja, kupitia mifano yote huko nyuma, kupitia kwa Adamu, kupitia kwa Hawa, na kuendelea kupitia kwa manabii hadi kupitia kwa Ibrahimu, yeye aliweka utaratibu. Aliyaweka yote katika Agano la Kale, akionyesha yale ambayo alikuwa anaenda kufanya. Naye akamalizia pale Kalvari alipomtuma Yesu, aliyejeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu juu yake. Kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Aliimalizia pale Kalvari. Ndipo akawapaka mafuta wahubiri na kumtuma sasa kuleta neno na kuweka mayai mahali pazuri kuyaweka. Ndipo yeye huchukua neno lili hili na kuliimarisha huko nje, kisha anakuja na kuzunguka zunguka juu yake kwa Roho Mtakatifu, mpaka neno hilo linakuwa uzima katika moyo wa mwanadamu, na pepo wote kutoka kuzimu hawangeweza kuuzuilia uzima. Naam Bwana. La, la. Hata hilo yai liwe nini? Ikiwa ni yai la bata, litaleta bata. Ikiwa ni kuku, litaleta kuku. Ikiwa ni ndege, litaleta ndege. Kama Mungu aliahidi wokovu, uweke moyoni mwako. Roho Mtakatifu ataatamia juu yake mpaka utakapopata uhai. Kama aliahidi uponyaji, uweke moyoni mwako. Ni njia ya Mungu iliyoandaliwa. Alituma ishara na maajabu. Alisema, katika siku za mwisho itakuwa, asema Mungu. Lo, nitamtuma Roho wangu Mtakatifu ulimwenguni. Kisha nitawatuma wahudumu. na ishara kuu na maajabu yatatokea. Kwa jina langu watatoa pepo wachafu, nao watanena kwa lugha mpya. Wakishika nyoka au kunywa vitu vya kufisha, havita wadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Na hiyo Biblia ilisema, katika siku hii ya mwisho, utakuja mvua ya masika na ya vuli pamoja. Na siku hizi, kote katika mataifa, kutoka kwa wale, mashariki hadi magharibi, kutoka kaskazini hadi kusini, ni uamsho mmoja mkuu unaodumu. Wa uponyaji wa kiungu, nguvu za Mungu. Na mtu aliyetupwa chini, mtu ambaye ameokotwa. Mungu alijaribu kuuingiza katika makanisa haya makubwa, wala asingeweza kupata nafasi. Waliukataa na kusema usingewezekana, wakati ulipowaziwa hapa miaka michache iliyopita. Lakini Mungu akashuka chini katika njia duni ya maisha, watu duni, maskini, akawainua wasio na elimu. Kwa nini Mungu akafanya hivyo? Lo, kama ungalipitia katika makanisa makubwa na kadhalika, wangekuwa na kitu cha kujitukuzia. Vikundi vyetu vilikutana pamoja, tukaamua hivi. Lakini Mungu aliwashukia wanaume na wanawake ambao hawawezi kusoma majina yao wenyewe wakati mwingine. Mungu huchukua kitu duni na kufanya kitu fulani kutoka kwacho, na walijisalimisha. Basi Mungu aliwachukua watu wa aina hiyo, akawainua ulimwenguni. Na leo hii, mgurumo wa baraka, mpaka hata madaktari wanaliandika kwenye magazeti, kwamba uponyaji wa kiungu ni wa kweli. Inabidi wa utambue, upo mbele ya uso wao. Haleluya! Tunaishi katika siku za kuja kwa Bwana. Usiku unaingia kasi. Wahudumu wanatokwa na jasho, wanaomba. Mungu akionyesha ishara na maajabu. Lakini kuna dhoruba inayokuja. Lo, yeye iwaja. Kuna dhoruba inayoendelea, wakati mkuu wa uamsho. Wakati ambao ulimwengu huu haujawahi kuona, wakati kama unaopitia hivi sasa. Hakujawahi kuwa na wakati katika historia ya ulimwengu, katika wakati wowote au kipindi chochote, ambapo injili ya uwezo wa Mungu imewahi kudhihirishwa kama ilivyo sasa hivi. Kupitia redio, kupitia televisheni, kupitia wahudumu waaminifu, kuingia kwenye huduma za kimishonari, kwa Wahotentoti, kwa Waafrika pia, kuingia Uchina, kuingia sehemu mbalimbali. Miamsho mikuu ya uponyaji na nguvu na matendo na ishara na maajabu yanakuja kila mahali. Haujawahi kuwa hivyo katika ulimwengu wote kama huo. Enyi marafiki, Mungu ameuandaa, Mungu ameunena, Mungu anaufanya. Mungu yuko hapa asubuhi ya leo. Ameandaa asubuhi ya leo kwa ajili yako. Siku hii ni siku yako. Wakati huu ni wakati wako. Ikiwa unataka na uko tayari asubuhi ya leo, ikiwa unaamini kwa moyo wako wote, ikiwa utamwahidi Mungu, Mungu sitacheza nalo tena, linakuja pekee. Kitu fulani kinatukia moyoni mwangu, kitu fulani kidogo kilitukia hapa asubuhi ya leo. Tulipokuwa tukihubiri na kulileta neno, sehemu hii yake ilimaanisha mimi. Ninapoona nini? Aliviita vile vitu ambavyo havikuwepo, kana kwamba vilikuwako. Ibrahimu alizunguka zunguka, akisema tutakuwa hivi, itakuwa hivi. Tutampata mtoto. Utampataje? Nini? Mke wangu amezeeka kupita kiasi. Daktari anasema haiwezekani. Vema, mimi, tutampata maana Mungu amesema hivyo. Basi alipoukabili ule wakati muhimu sana wa mwisho, kule juu alipaita mahali hapo, Yehova Ire. Bwana atajipatia mwenyewe dhabihu hii. Baadhi yenu mmekuja kutoka mbali sana kuja hapa mkifa. Simu zenu zimeandikwa pale kwenye kijidaftari kidogo, kitabu kidogo nyumbani. Baadhi yao wana kansa, wengine vipofu, wengine viziwi, wengine bubu, wengine baba wakiwa na watoto wachanga, na akina mama na kadhalika, pamoja na watoto wadogo ambao wako katika hali ya kila namna. Ni nini kimetokea? Ni nini kilikufanya ufanye hivyo? Ni nini hufanya mihemko ya mwanadamu kuwa hivyo? Ulifanyaje jambo kama hilo? No, tuliwapeleka hospitalini. Tulikuwa nao kila mahali. Lakini kwa nini mkawaleta hapa wakati huu? Kwa sababu kitu fulani moyoni mwenu kilianza kutembea. Ni nini? Mungu akitengeneza njia. Mungu akiandaa. Maandalizi ya Mungu. Mungu ataandaa njia. Wengi wenu mlisikia ile hadithi ndogo ya oposamu. Ilikuwa katika vitabu hapa si muda mrefu uliopita. Ikiwa Mungu alimjali vya kutosha maskini oposamu mjinga. Isitoshe, bali nyakati zingine ilikuwa ni wanyama ninao wafahamu. Unasema, je, ungechukua muda kumwombea mnyama? Kama Mungu akimtuma, naam, hakika. Mungu ni Yehova. Yeye hufanya kazi tu kwa njia yake mwenyewe, nasi tunamtumikia tu. Sisi ni watumishi wake. Na sasa ndugu yangu, dada, Mungu ameandaa njia kamili kwa ajili ya uponyaji wako asubuhi ya leo. Je, unajua kwamba nilikuwa karibu kipofu wakati mmoja? Ilibidi niongozwe kwa mikono yangu. Nilivaa miwani mikubwa na minene machoni mwangu. na kichwa changu kilitetemeka hivi, na nisingeweza hata kunyolewa, mtu asije akakishika kichwa changu. Fred Mogomre hapa chini kwenye barabara ya sita, kwenu ninyi watu mliona, wengi wenu mmemjua Fred Mogomre, yule kinyozi hapa chini. Ni mara ngapi nimeweka miwani yangu chini, Fred anashika kichwa changu kwa mkono mmoja, akijaribu kukata nywele zangu kwa huo mwingine, na unatetemeka hivyo. Nisingeweza kuona nipate kutembea. Ningeshuka kupitia mitaa ya Louisville, wakati mwingine ninakuwa kipofu sana, ingenibidi tu kufuata njia yangu kando ya ua namna hii. Nami ningesimama na kungoja kidogo, macho yangu yafumbuke, mwenye wasiwasi sana. Lo, neema ya ajabu. Leo, jinsi yeye alivyo mtukufu kwangu. Najua wakati Mayo Brothers kule juu aliposema, mbona Bwana Branham huwezi kuishi? Kasema, mbona haiwezekani kwako kupata kupona huo? Kasema, nini, huwezi kabisa? Kasema, hiyo hapo inahusika katika nafsi yako. Naye akasema, hakuna mtu anayeweza kupata utendaji wa nishati ambazo hupitia kwenye huo mshipa ambao ndio nafsi yako na kuumba ndani mwako. Kasema, haiwezekani. Kasema, tuna maelfu ya magonjwa kama hayo yanayoletwa hapa. Kasema, hakuna jambo tunaloweza kuwafanyia. Kasema, kuna matumaini Bwana. Ninachukia kukuambia hivyo. Lo jamani, nilipotoka nje nilisema, huduma yangu imekwisha. Ndipo Yesu akaja na ono, kasema, usihofu, niko pamoja nawe. Niko pamoja nawe. Akasema, kama ungeishi, ungekuwa kijitu kidogo chembamba tu chenye uzito wa takriban pauni 110-115, karibu ulivyo sasa, labda 20. Nami huyu hapa asubuhi ya leo, 170, ninajisikia vizuri. Ni nini? Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, alifanya maandalizi pale Kalvari, nami nikayakubali. Kwa nini akafanya hivyo? Si kwa sababu yangu, lakini kwa sababu ningeweza kuwaambia asubuhi ya leo, nanyi mnaweza kukubali jambo lile lile na kumwambia mtu mwingine kulihusu. Inaendelea tu, na hiyo ndiyo njia aliyo nayo ya kuitengeneza njia, kuieneza injili yake. Je, mnaamini hivyo leo? Mungu ameweka. Na tuombe kwa muda kidogo tu sasa, huku tumeinamisha vichwa vyetu. Na kama dada mpiga kinanda, kama atakuja hapa kwa muda kidogo, nataka utoe sauti pole pole. Tabibu mkuu yu karibu sasa. Yesu mwenye huruma ananena ili kuuchangamsha moyo wenye huzuni. Hakuna jina jingine ila Yesu. Sasa ninyi mlio hapa, mlio nje ya Kristo, wala hamumjui kama mwokozi wa kibinafsi, kamwe hamja mkubali. Kuna jambo lingine asubuhi ya leo, umekuwa na kitu fulani kwenye moyo wako, huku kila kichwa kimeinamishwa. Kitu fulani kinachouzunguka moyo wako kikisema, unajua, kitu fulani kinaniambia tu, afadhali nijiandae. Siku hiyo kuu inakuja hivi karibuni sana, na mimi sina budi kusimama. Na sasa Bwana, si kwa ndugu Branham bali kwako, nitainua mkono wangu na kusema, kwa, iwapo utanisaidia kuanzia leo hii, nitakutumikia wewe tangu leo. Je, kuna mtu angefanya hivyo? Inua mkono wako useme, kwa neema ya Mungu tangu leo nitamtumikia Mungu. Mtu fulani humu jengoni sijui. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Hiyo ni kweli. Hilo ni zuri. Tangu leo na kuendelea, ninataka kuyafanya maisha yangu kuwa ya thamani kwa Bwana. Mimi ni Mkristo, tayari nimemkubali Kristo, lakini najisikia kwamba nataka kuwa Mkristo bora sasa. Nataka kuinua mkono wangu na kusema, Mungu, kwa hili nataka, Mungu akubariki. Lo, hilo ni zuri sana. Hilo ni zuri sana. Mungu awe pamoja nanyi. Sasa ni wangapi huku mmeinamisha vichwa vyenu ambao ni wagonjwa? Semeni, Mungu mpendwa, sasa nitakukubali sasa hivi. Nina uvimbe, nina kansa, nina mtoto mgonjwa hapa, nina chochote kile, haidhuru kuna shida gani, nina shida fulani unaijua. Na sasa hivi, ninalikubali neno hili, neno lako, kama tu nilivyokuwa nikija kwa imani kuokolewa. Ninaamini moyoni mwangu, kweli ninaamini Mungu, kwamba sasa hivi, neno lako limetia nanga moyoni mwangu na nitapata afya. Sijui, sikuliwazia muda mfupi uliopita, lakini nililiamini tu sasa hivi. Nitapona sasa hivi. Nitainua mkono wangu kukufanya ujue ya kwamba ninaamini kwa moyo wangu wote. Nitapona. Waweza kuinua mkono wako, wewe ambaye ni mgonjwa. Lo jamani, angalieni tu hiyo mikono. Mpendwa Baba wa mbinguni, unaona mkono wao. Ni kama tu kuongoka. Sasa kama walikuwa wameongoka Bwana na walikuwa wameinua mikono yao kwa ajili ya wokovu, tungewaleta hapa kwenye kidimbwi na kuwabatiza. Hilo ndilo jambo letu linalofuata. Petro alisema, "Tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu. Mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu." Sasa hivyo ndivyo tungefanya Bwana. Sasa hawa wote waliinua mikono yao na kusema, wanaamini ya kwamba umepanda moyoni mwao. waliona ya kwamba wewe ulijiandaa kwa ajili ya uponyaji wao tayari, nao wako tayari kuupokea na wanaukubali moyoni mwao. Na Baba, kuna jambo moja lililosalia kwetu kufanya, hilo ni kuwaleta huko na kuwaombea maombi ya imani. Wawekea mikono, ulisema, watapona. Hakuna kinachoweza kuuzuia. Pia Baba, tunaamini ya kwamba kwa neema ya Mungu, kwamba utatutumia mkutano wa uponyaji sasa ambao utakuwa wa utukufu tu. Tayari wameukubali. Tutashukuru. Tutakupa sifa. Nasi tutakupa utukufu wote. Tutawaambia wengine. Tutaenda kwenye makazi yetu tukitoa ushuhuda. Wengine hapa wanakufa kwa kansa. Wengine hapa ambao hawezi kuona kutembea. Wengine hawawezi kutembea. Lo, wako katika hali za kila namna Bwana. Lakini wewe uko hapa ili kunyoosha kila njia iliyopotoka. Uko hapa kuondoa maafa yote na kuingiza utukufu. Bwana, wanajifanya tupu, nami ninajifanya tupu. Tujaze Bwana na Roho Mtakatifu. Tujaze na baraka zako, hata hii itakuwa siku mpya. Naomba uingie kwenye tanuru ya moto kwa wakati huu tu. Peperusha mawimbi yote kutoka kwa watoto wako na uwakomboe kwa usalama. Tujalie Bwana kupitia kwa matayarisho yako ya Yesu Kristo pale Kalvari. Tunaomba katika jina lake. Amina. Enyi marafiki, wakati wakicheza na muziki huu unaendelea. Sasa huu ni wakati mzuri sana wa maisha yangu. Huu ni wakati mzuri sana kwangu. Ninajisikia tu nina matumaini na kuhakikishiwa moyoni mwangu ya kwamba Mungu atawaponya watu asubuhi ya leo. Ninaposimama hapa kwenye jukwaa hili, ninaamini hilo tu. Na hii inanifanya kujisikia kweli, nawaambia, nafikiri tayari imefanyika. Jambo pekee, ninaenda tu kuwawekea mikono, maana yeye alisema tufanye hivyo, kama tu ubatizo wa maji au kitu kingine chochote. Sasa, hili hapa jambo linalonipa matumaini. Ninakuja na namna hii ya matumaini kwa ajili yenu. Mnaona? Ninajua ya kwamba yeye alinituma kufanya hili. Mimi, nikiwa na Biblia yangu juu ya moyo wangu, na kama kamwe singeishi kutokea pale mlangoni, najua yeye alinituma kuwaombea watu wake. Najua hilo. Siwezi kuwaponya watu wake kwa kuwa tayari amefanya hivyo. Hiyo imewekwa. Lakini alinituma kuwaombea watu wake na kuwatia moyo kuamini hivyo. Sasa hebu niwaonyeshe kama ni kweli au la. Unaona? Hebu kwanza tuchukue njia ya Mungu kwa ajili yake. Hebu tuangalie duniani kote, ni makumi mangapi ya maelfu ya viwete, vipofu, vilema, waliopooza, waliojaa kansa na kila kitu ambao wameponywa. Sasa hiyo ni ya kwanza. Baada ya neno lake kusema angelifanya, basi yeye huyu hapa anakuja na kulithibitisha. Jambo lingine, kunao watu wanaoketi papa hapa ambao wameponywa bila shaka. Unaona? Hao ni wapili. Alafu hebu tuangalie tena moja kwa moja kwenye wakati ule miaka kadhaa iliyopita. Kuna wachache waliosalia hapa maskanini labda asubuhi ya leo. Baadhi yao hawaji tunapokuwa na ibada ya uponyaji kwa sababu ya umati wa watu kusukumana namna hii. Lakini angalieni, papa hapa Jeffersonville, wenu ninyi watu wa nje, ndipo ile nuru, ile nyota ya asubuhi ilipoonekana kwanza. Papa hapa imetukia kwenye jukwaa hili, mara nyingi papa hapa. Bila shaka, watu walifikiri ilikuwa ni ya ulokole, lakini ulimwengu wa kisayansi umeipiga picha na kusema ni ukweli. Basi nimewaambia ukweli. Hiyo ni kweli? Na sasa yote yamekwisha. Sasa waliipiga huko Ujerumani hapa hivi majuzi. Nyote mliona picha za hiyo. Kamera kubwa ya Kijerumani ilitaka kuona kama wangeweza kuipiga, kwa hiyo wakaja, wakaiandaa picha. Wakati iliposhuka, basi walianza kufingirisha kitu hiki kikubwa hapa, na kupiga picha hiyo, na hapo ilionyesha ikishuka kutoka mbinguni. Wakati uvuvio ulipokuja, ikaonyesha mtu huyo aliyekuwa amesimama pale ni nani, ikamwambia juu ya kile alichokuwa, na kile kilichokuwa kimetukia, jinsi alivyokuwa akiongoza kundi la wakomunisti na kadhalika. Kasema, wewe si Mjerumani kwa vyovyote vile. Wewe ni Muitaliano, ikamwambia hivyo. Nao yule Mjerumani pale akipiga picha yake hivi na kuipiga upesi, kisha anageuza kamera yake ya kufingirisha, akiipiga haraka namna hiyo, na hii hapa imetokea, ikiionyesha ikishuka, ikionyesha ilipokuwa kwenye upako, na kuionyesha ikiondoka, ikitoka nje ya hilo jengo. Hiyo ni kweli, ushahidi ni ukweli. Mnaona? Ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili yako, kwa ajili yako. Na hebu wazia chini katika ulimwengu wa wanyama, jinsi Mungu atakavyofanya na ule usahili wake. Ungeweza kumwazia mtu fulani, watu wengi hucheka hilo, Wakristo hawalicheki. Lakini hivi unajua Mungu anajua kila shomoro mdogo aliyeko? Je, unajua yeye amehesabu kila unyoya katika bawa lao? Anajua yote kumhusu. Alisema hakuna hata mmoja wao angeweza kuanguka chini bila Baba kujua hilo. Anajua alipo kila mnyama mdogo. Anajua kila sehemu ndogo kukuhusu wewe. Anajua yote juu yake. Na kwa kufanya hivyo, unaona, na kunihakikishia na kumalizia yote, ilikuja hivi majuzi usiku aliponionyesha nikisimama pale kando ya ziwa hili. Sitasahau kamwe. Mtaliona kwenye magazeti. Nitayaleta hapa kwa ajili yenu. Mtayaona katika Sauti ya Uponyaji hayo magazeti mengine. Jinsi nilivyoona hilo kwa mvuto huo mara moja, naye akasema, hapo ndipo ulipojua magonjwa yote ya watu wakati wao kwa mikono yao. Na kisha mvuto wake wa pili, akasema, kwa nini uliivuta kwa nguvu hivi? Kwa nini ulijaribu kuelezea yote hayo? Akasema, unaona, ulimkamata samaki tu, lakini alikuwa mdogo. Akasema, sasa tupa chambo chako ndani kwa wakati huu. Akasema, weka ndoano yako. Nikaona hiyo nuru ikienda, ikitoka namna hiyo. Akasema, nitakutana nawe. Lo, jamani, ninajua. Ninajua tu, wakati mimi, zaidi ya ninavyojua mimi, ninajua ya kwamba niko hai, nikisimama kwenye mimbara hii asubuhi ya leo, ninajua. Ondoa tu imani yako hapa juu sasa na uiweke hapa chini. Useme, Mungu mpendwa, naja nikijua pia, nakuja nikijua, naja kwako, nami nitaponywa asubuhi ya leo. Kama mwanadamu, ninaweza kukuombea. Unasema, je, maombi hufanya lolote? Maombi yatasaidia. Bila shaka, ndivyo tunavyopaswa kufanya. Maombi hubadilisha mambo. Maombi ya imani humwokoa mgonjwa huyo. Hiyo ni kweli. Wengine wamewekwa kanisani kuwaombea wagonjwa. Wengine wamewekwa kanisani kutabiri. Wengine wamewekwa kanisani kuhubiri, wengine kufundisha. Hiyo ni kweli. Bila shaka, tumewekwa kwa ajili ya mambo haya. Kwa hiyo, nilijua kwamba nililetwa humu ulimwenguni kuwaombea wagonjwa. Nisingeweza kuwaombea watoto wote wa Mungu walio wagonjwa, nilipoanza kule nyuma, wakati kila kitu kilikuwa kimekufa na miaka michache iliyopita. Lakini Mungu aliwainua kutoka kwenye huduma hii, Oral Roberts na Lou, mamia ya wengine kote. Wakaingia Afrika, huku walikuwa na uamsho mkubwa. Wakaenda katika nchi zingine, huku walikuwa na uamsho mkubwa. Watu wa Mungu kila mahali wakifanya kazi pamoja, si kupingana wenyewe kwa wenyewe, wote kwa pamoja kama kitengo kimoja kikubwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, wakijaribu kuwafanya watoto wake kuwa na afya njema na kuwaonyesha utukufu wa Bwana Yesu Kristo. Kulingana na neno lake, yeye ameahidi jambo hilo. Walikuwa wakijaribu kutushambulia na kubishana nasi wahubiri ambao hawakuamini katika uponyaji wa kiungu. Usikii mengi juu yake tena. Sivyo? Hiyo ni kweli. Iliwafichua tu na kuonyesha walijua maandiko kiasi gani. Na ndipo Mungu akaja tu na kuithibitisha kazi hiyo kwa ishara zikifuata, na hilo latosha tu. Sasa ni wangapi walio hapa leo, watu wa nje ya mji, ambao wako nje ya hili jimbo mahali fulani, wanaotaka kuombewa? Naomba uinue mkono wako. Hebu tuwaache waje kwanza, watu walio nje ya jimbo, halafu watu walio nje ya mji, na kisha wale jamaa wafuate wanaotoka hapa nyumbani. Sasa watu wa nje ya jimbo waje kwanza madhabahuni. Hatuna nafasi nyingi hapa, lakini naamini kama mngefanya tu kama ndugu huyu hapa, kwa namna fulani mpange mstari moja kwa moja namna hiyo, kisha wanaotoka nje ya jimbo, na ndipo tutajaribu kuwapata hao. Na halafu wanaofuata tutawachukua wanaotoka nje ya mji, halafu wanaofuata ni jamaa wa humu mjini. Pangeni tu mstari kwa ajili ya maombi. Sasa amini tu. Sasa kuna wengi wamesimama. Baadhi yenu bila shaka wanakuja labda pengine kuona kile Bwana wetu atafanya. Angalieni muone anachofanya. Hatuogopi, tunajua atakachofanya. Yeye atalifanya neno hilo kuwa halisi jinsi liwezavyo kuwa. Naam Bwana, utaona atakachofanya. Atawaponya wagonjwa na wanaoteseka. atawaponya kwa nguvu zake na kwa utukufu wake. Sasa nitawauliza ikiwa mtanifanyia jambo fulani. Jambo la kwanza, nataka kila mmoja wenu awe na hakikisho kamili, imani inayoamini ya kwamba Mungu atawaponya wagonjwa hawa katika mstari huu. Sasa ni wa kutoka nje ya jimbo. Wao si wa Indiana, wanatoka katika jimbo lingine. Tunafuraha kuwa pamoja nao hapa asubuhi ya leo, imani yao katika Mungu. Sasa ni wangapi wenu wanaoamini ya kwamba Mungu atawafanya ninyi watu wa jimbo? Sasa wanaamini ya kwamba Mungu atawaponya, inueni mikono yenu. Semeni ninaamini, tunaamini kwa moyo wetu wote. Sasa tuko hapa kuwasaidia marafiki wapendwa. Nitamuombea. Nitashuka nimwendee basi. Vema. Nawatakeni ninyi watu wapendwa hapa ambao mmetoka nje, kutoka nje ya hili jimbo, kuamini hili sasa. Na kutaka uamini kwa moyo wako wote kwamba mimi, kwamba Yesu Kristo ni maandalizi ya Mungu kwa ajili ya uponyaji wako, kwamba Mungu alimleta Yesu ulimwenguni kwa ajili ya uponyaji wako. Sasa kumbukeni, hakuna kitu ndani yangu ambacho ningeweza kufanya kuwaponya. Lakini jambo pekee ninalofanya, ninafuata amri ambayo Mungu alinipa kulifanya hivyo. Na kujua, mmesikia mikutano jinsi kila kitu kimefanyika. Bila shaka yeye atafanya hivyo. Atafanya hivyo asubuhi ya leo kwa ajili yenu, nanyi mnaweza kurudi kwenye jimbo lenu mnalolipenda, ukishangilia tu na kuambia watu mambo mema ambayo Mungu amefanya. Sasa viwete wanatembea, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, bubu wanazungumza, mambo hayo yako tu katika uweza wa Mungu kuyafanya. Sasa nataka ninyi nyote muamini kwa moyo wenu wote. Sasa jambo pekee ninalopaswa kufanya, ninapaswa kuomba na kuwawekea mikono, ikiomba maombi ya imani. Nanyi hamna budi kuyakubali kwa misingi hiyo ya damu iliyomwagika ya Yesu Kristo, na Mungu atawafanyia hayo mengine. Unaamini hilo sasa kwa moyo wako wote? Uko tayari kuupokea? Amini ndani ya moyo wako. Neno kwanza liko moyoni mwako kulifanya. Vema. Sasa nataka kila mtu atulie kabisa, au kwa namna fulani avumishe tu chochote unachotaka kufanya, huku tukiomba kikusanyiko. Ndipo mmoja baada ya mwingine, naye ndugu Neville atawapaka mafuta wanapokuja kwangu kuombewa. Vema. Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu kila mahali, na kila dakika chache tutakufanya uinue kichwa chako. Sasa Baba wa mbinguni, tunakushukuru asubuhi ya leo kwa ajili ya Yesu. Na hapa panasimama katika mstari huu hapa asubuhi ya leo, magonjwa mbalimbali. Unajua hayo ni yapi? Sijui. Lakini kadri nijuavyo Bwana, nilijaribu kuambia ya kwamba wewe umeandaa uponyaji wao tayari. Baadhi yao wanaweza kuwa siku chache tu kufikia mauti. Lakini Baba, maombi hubadilisha mambo. Hezekia aliomba baada ya wewe Mungu kumtuma nabii wako kule na kumwambia atakufa. Lakini aliomba, nawe ukayahifadhi maisha yake. Sasa Bwana, ninaomba kwa moyo wangu wote kwa ajili ya watu hawa, ya kwamba utayahifadhi maisha yao kwa kusudi moja Bwana, kwa utukufu wako, hata watawaambia wengine, ndipo hao wengine waweze kuwaambia wengine. Siku ya Bwana imekaribia na lazima tuharakishe. Nasi tunajua injili hii haina budi kuhubiriwa kila mahali. Na utusaidie leo sasa, na uwatie mafuta watumishi wako hapa. Paka mafuta jengo hili upya na kwa kilindi sasa. Jalia huyo malaika mkuu wa Mungu aingie ndani sasa kwa nguvu nyingi. Atembee moja kwa moja mistarini bila kuonekana, hata hivyo tujue yeye yuko hapa. Nami naomba ya kwamba utamponya kila mtu katika jina la Yesu Kristo. Sasa huku vichwa vyenu vimeinamishwa, kila mtu polepole sasa, amini tu polepole sana, wakati sisi ndugu Neville anawapaka mafuta wagonjwa na wananiletea. Kila mtu awe na kicho sasa. Huyu hapa mtu mwenye kigugumizi anagogota maneno, naye anataka kuhubiri neno la Mungu. Anataka kukombolewa ili aweze kuhubiri neno la Mungu. Ninawatakeni muwe na uchaji na kuamini ya kwamba Mungu ataondoa roho hii ya kigugumizi kutoka kwa mtu huyu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa Baba yetu wa mbinguni, nikisimama hapa katika maskani hii ndogo iliyojengwa ovyo ovyo, hata hivyo tukijua ya kwamba utukufu wa Shekina wa Mungu yule aliyekaa chini ya mbawa zilizounganishwa za makerubi upo umesimama sasa. Na kwa kuwa nafsi zetu zinaweza kuachilia mambo machafu ya ulimwenguni yanayoenda uweponi mwake, nasi tunaweza kuhisi na kujua ya kwamba yeye amesimama hapa, Tunakuja kwa ujasiri, tukijua kwamba tungenini, tukijua haya ya kuwa tungekufa kama isingekuwa kwa utukufu wa Kristo sasa, bali damu yake iliyomwagika hufanya njia. Tungeweza kuja basi kwa ujasiri hadi kwenye kiti chako cha enzi, chini ya mbawa zilizounganishwa za msalaba. Mungu, mtu huyu hapa mwenye sura nzuri, mkubwa, anayeonekana shupavu, aliyesimama hapa akitaka kuhubiri Injili. Ni jambo tukufu jinsi gani. Na hata hivyo, shetani amempa sauti ya kigugumizi ya kugogota maneno. Bali anataka kuondoka leo hii apate kuihubiri Injili. Ee Mungu wa milele, tunajua kwamba wewe umetumia nyakati zilizopita vigugumizi na wenye kugogota maneno. Lakini mtu huyo anataka kuwa huru kwa maana kinamwaibisha. Kwa hiyo leo hii, kwa ustahilifu wa Bwana Yesu, kwa mpango wa Mungu na njia iliyoandaliwa, kwa ushuhuda wa Roho Mtakatifu na uwepo wa Mungu na kama mtumishi wake, ninaweka mikono juu yake na ninaikemea roho hii. Katika jina la Yesu Kristo, jalia imwache ndugu yangu, na jalia jambo hili ovu liondoke ambalo lingeizuia Injili. Najalia aende na aweze kuhubiri Injili kwa sauti yenye mlio wa kweli inayovuma kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana, ninaweka hii mikono yangu juu yake, kwa maana ni agizo lako. Ni agizo lako kufanya hivyo kupitia kwa Yesu Kristo, kwamba utujalie kwa ajili ya utukufu wa Mungu.
I want every head bowed and no one to raise your heads until you hear me say so.
Nataka kila kichwa kiinamishwe na mtu yeyote msiinue vichwa vyenu hadi msikie nikisema hivyo tafadhalini. Roho Mtakatifu, mponye ndugu huyu hapa katika jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya utukufu wa Mungu na Injili. Nami nakuhukumu wewe muovu, ondoka katika jina la Yesu. Sasa ndugu yangu, ninaamini ya kwamba utahubiri Injili. Ninaamini. Na ninaamini kwamba utafanya hivyo bila kigugumizi, bila kugogota maneno. Nataka useme, Bwana asifiwe. Haleluya. Haya basi, nampenda Bwana. Ninampa sifa. Unaona tofauti sasa. Sasa nataka, hiyo ndio sababu nataka kuzungumza nawe kwa muda kidogo. Unajisikia vizuri sasa. Unajisikia tofauti. Hakika, kwa sababu Bwana amekujalia hili, kitu hicho kimeondoka. Naam, hiyo ni kweli. Hivi ni sema hivi, nampenda Yesu. Mungu asifiwe. Siamini kuwa kitakuja tena. Sasa endeleeni tu kuinamisha vichwa vyenu. Msikilizeni mtu huyu. Nampenda Yesu. Mungu asifiwe. Nitahubiri Injili. Hakuna kigugumizi hata kidogo. Ameponywa. Mungu akubariki ndugu. Nenda zako sasa ukishangilia. Sasa hebu tuinue vichwa vyetu na kumpa Mungu sifa. Semeni asante Bwana Yesu. Huyo hapo mtu akiingia kwenye huduma kuhubiri Injili, ambaye hapo awali alikuwa anagogota maneno. Musa alisema nini? Mimi nina ulimi mzito, nina kigugumizi cha midomo na kadhalika. Mungu akasema, ni nani aliyeumba midomo ya mwanadamu? Unaamini sasa? Kuwa na imani sasa. Naomba muinamishe vichwa vyenu tena kwa ajili ya mtu mwingine. Kila mtu katika maombi sasa, iweni na kicho. Sasa shida yako dada? Unatoka wapi dada? Hamilton, Ohio. Unaamini unaenda nyumbani ukiwa mzima? Sasa mama huyo ana shida ubavuni mwake, naye ametoka Hamilton, Ohio, na ana wasiwasi sana. Huenda kusiwe na jambo lolote litakalotukia ambalo ungeweza kuona, lakini Mungu atafanya vivyo hivyo. Maumivu yatamwacha, naamini, kama utaamini pamoja nami. Sasa Baba mpendwa wa mbinguni, nikitambua ya kwamba hapa akiwa yupo mahali fulani amesimama Bwana Yesu. Na dada yetu ametoka mbali sana huku chini kuombewa. Ana matatizo ubavuni mwake, yuna wasiwasi. Lakini wewe Bwana uliyemfufua Yesu, na kufanya maandalizi. Na huko nyuma miaka mingi iliyopita, kama maskini mvulana mdogo, nikisimama kule chini ya mti, wewe ulisema, kamwe usivute sigara, wala kunywa pombe, wala kuutia najisi mwili wako. Utakuwa na kazi ya kufanya, utakapokuwa mtu mzima. Hii hapa, uliithibitisha kwa malaika wa nuru. Ulituma wanyama wakaombewe. Umepitia ulimwenguni kote pamoja na uamsho, kama ulivyoahidi hapa chini mtoni, ya kwamba ungelifanya. Naye huyu hapa mwanamke huyu amesimama leo apate kukombolewa. Basi Baba, kwa damu ya thamani ya Yesu, kwa kuhubiriwa kwa neno, ninaweka mikono juu ya dada na kumkomboa kulingana na neno la Mungu na imani yake. Ninalaani kitu hiki kinachomsumbua, kivuli hiki cha kale cha giza kinachomtia wasiwasi. Ninakiondoa kwake katika jina la Bwana Yesu, nikichukua hatua. Shetani, huwezi kumshikilia zaidi. Alikuja kutoka mbali, anarudi bila wewe. Umekwisha kupitia Yesu Kristo mwana wa Mungu. Maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa huyo. Ulisema hivyo Mungu, naye atakuwa mzima. Unamtoa adui sasa. Omba damu ya Bwana Yesu mwenye haki kati yake na adui katika jina la Yesu. Sasa inaweza isiwe chochote kwa nje, lakini wewe unajisikia kwamba umepona. Sivyo dada? Maumivu hayako ubavuni mwako. Yametoweka. Unajisikia mtulivu na mzima. Sasa papa hapa tu, huyu hapa mama, unaweza kuinua kichwa chako. Kutoka Ohio akiwa na tatizo hilo ubavuni mwake. Anasema maumivu yote yametoweka. Mishipa yake imetulia. Sawa tu na yule mwanamume. Hiyo ni kweli dada. Sasa unaenda nyumbani kuwa mzima. Yesu mwana wa Mungu ambaye yuko hapa asubuhi ya leo amekuponya. Uwe mtumishi hodari kwake. Mungu akubariki. Sasa na tuseme, Bwana asifiwe. Vipi kama huyo alikuwa ni wewe ukiteseka hivyo? Vema. Sasa na tuinamishe vichwa vyetu tena katika nini tu kwa maombi mafupi. Vema. Sasa kila mtu awe na kicho sana tafadhalini. Sasa baba yetu wa mbinguni, maskini mama huyu anakuja hajiwezi kutoka kwa madaktari. Wamefanya yote wanayojua kufanya. Uso wake ukishtuka, mishipa, kitu fulani kilienda kombo. Madaktari wakijaribu kutafuta, lakini hawawezi kujua ni kwa nini mshipa huo hautafanya kazi vizuri. Na katika hilo, yeye ni mgonjwa kila mahali. Kweli Bwana, hiyo si ndio njia ya ulimwengu leo hii. Lakini akijua jambo hilo, amesimama hapa hajiwezi mbele zako. Halafu kama mtumishi wako, ninamleta kwako kwa imani yote nijuayo. Na tukijua ya kwamba shetani ndiye aliyevunja mshipa huo, kuna kitu fulani kisichoonekana ambacho madaktari hawawezi kuona, kinachosababisha mshipa huo kulishtusha jicho na uso wake. Lakini wewe unaweza kukifanya kiondoke Bwana, kwa maana wewe ndiwe Yehova Mungu. Wewe ndiwe uliyetoa dhabihu pale Kalvari, nasi tunaikubali sasa. Nenda ewe pepo, wewe unayeushtusha uso wake, wewe ambaye umeutesa mwili wake. Unakuja katika jina la Yesu upya kutoka Kalvari, kutoka kwenye neno, nasi tunakuhukumu. Tunatangaza kwamba huwezi kukaa tena. huyu mwanamke amejaribu na madaktari au amefanya yote wanayojua jinsi ya kufanya, lakini umejificha kutoka kwa madaktari. Ila huwezi kujificha kutoka kwa Mungu. Anajua wewe ni nani. Kwa hivyo, kama mtumishi wake na mwakilishi wake, nasema umwache dada yangu. Toka ndani yake. Neno la Mungu lilisema, wakiweka mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Kwa hiyo umeshindwa sasa katika upatanisho wa Kalvari. Ondoka kwa mwanamke huyu katika jina la Yesu Kristo. Inamkomboa kutoka kwako kwa agizo la Yesu Kristo. Kwamba tunapaswa kuweka mikono juu ya wagonjwa na kuwatoa pepo wachafu. Nawe ni mchafu na huna budi kumwacha. Naye aende nyumbani apate kupona kupitia jina la Yesu Kristo. Sasa huku vichwa vyenu vimeinamishwa kwa muda zaidi kidogo. Sasa Bibi Kinza, naamini ndilo jina lako. Kusingekuwa na kitu hasa, imani yako tu kukomesha hiyo mishtuko kwa kuwa tumeomba chini ubavuni. Lakini ninaamini kwa moyo wangu wote ya kwamba uko sawa na ni mzima. Ilikuwa upande huu hapa ndani, moja kwa moja ndani ya uso wako. Sasa naomba uje hapa. Unatoka wapi sasa? Boston, Kentucky. Tafadhali inua kichwa chako. Huyo mama, upande huu wa uso wake, alikuwa na kitu kutoka kooni kwenda chini hapa kikitetemeka, kikiruka juu chini, mshipa. Hiyo ni nini? Ni kama vile Biblia ilivyosema, pepo kiziwi akamtoka mtu. Daktari asingeweza kuipata kwa sababu ilikuwa ni upasuaji wa mshipa. Mshipa huo ungali uko, lakini kuna kitu kwenye mshipa huo kinachoufanya kuruka na kuendelea. Madaktari hawangeweza kupata hicho bila shaka, kwa sababu amekuwa kwa madaktari 13 mbalimbali. Na sasa Yesu Kristo amelisimamisha, naye huyo hapo mbele yenu. Naye atapata afya. Atakuwa mzima sasa. Mungu akubariki dada Kinza. Mungu akubariki. Hii imetokea kuwa ni siku yake ya kuzaliwa, naye alisema ni yenye furaha zaidi aliyowahi kuwa nayo. Mwangalie anaposhuka. Hiyo si ni ajabu sana? Hebu tuseme Mungu ashukuriwe. Mungu ashukuriwe. Sasa tunampenda Bwana wetu Yesu mpendwa kwa moyo wetu wote. Hapa maskanini tumejifunza kumpenda na kumtumaini kwa kila kitu tunachohitaji. Sasa asante kwa kukiinamisha kichwa chako. Na sasa watamleta mgonjwa mwingine huku ukiinamisha kichwa chako na kuwa katika maombi. Ni maombi yako pia. Wewe ni na ni nini hakika, na shida yako ni nini? Je, wewe ni kiziwi au kitu fulani katika nini yako? Naam mama, kitu kama majipu au kitu fulani. Vema, nawe unatoka Ohio. Dada huyo anatoka mbali huko Ohio. Shida yake iko masikioni mwake. Yana nini? Yanapasuka na kuvuja na yanamletea shida nyingi sana. Nasi tunaamini kwamba Yesu anaweza kuishinda hii au tayari ameishinda. Nasi tunakuja sasa kudai ushindi wake Kalvari. Sasa Baba yetu wa mbinguni mwenye fadhili, tunamleta kwako dada yetu mpendwa ambaye amekuja kutoka huko mbali Ohio hapa leo kuponywa. Kwa moyo wangu wote na maombi marefu usiku kucha, nimekuomba Bwana kufanya mambo haya. Nami ninajua ya kwamba ni rahisi kukuomba wewe uliposema utafanya hivyo. Nami ninashukuru sana kwamba umefanya hivyo. Na sasa tunamleta kwako katika nuru ya msalaba wa Kalvari, ambapo Yesu akiwa amesimama pale aliyefanya upatanisho. Jinsi ulivyopembea kati ya mbingu na inchi ukiwapatanisha walio wa mbinguni na walio wa duniani kwa kuimwaga damu yako mwenyewe. Jinsi ulivyoinuliwa kutoka duniani, ulikufia katikati ya anga. Na hapo damu ikatiririka juu ya inchi kutia doa msalaba wa kale wa Kalvari. Hapo ndipo ulipoharibu milki. Hapo ndipo ulipomnyang'anya shetani kila kitu alichokuwa nacho. Ulichukua tena na kuwapa watoto wa Mungu mali yao halali. Hapo ndipo ulipotupa uzima wa milele. Hapo ndipo ulipotupatia ahadi ya ufufuo. Baba wa mbinguni, hiyo ililipa gharama. Na leo umelipia uponyaji wake. Nami nasimama kama mtumishi wako pamoja na hawa mamia ya watumishi katika jengo hili. Nasi tunamlaani ibilisi huyu anayemtesa dada yetu. Na kusema kupitia haki ya Kristo, kupitia amri yake pale Kalvari, unakutorosha kutoka kwa dada yetu. na kumpeleka nyumbani kwake Ohio, haya yasichemke huko na kupasuka tena, hata atakuwa mzima kabisa. Kupitia Yesu Kristo mwana wa Mungu tunaomba. Amina. Sasa dada, kama kwa kweli kuonyesha tu chochote ungeweza, lakini unaamini, sivyo? Unaamini. Nataka utembee uje hapa. Sasa kwako unaweza kuinua kichwa chako. Dada yetu hapa hangeweza kuonyesha chochote kwa sababu hayakuwa yanavuja kwa wakati huo masikio yake. Lakini tunalo asubuhi ya leo hakikisho moyoni mwangu na moyoni mwake, na nina hakika moyoni mwako ya kwamba Mungu amemponya dada yetu. Je, unaamini hilo? Na itakuwa ushuhuda. Na Mungu akubariki dada. Amina. Mungu ashukuriwe. Sasa, na tuinamishe vichwa vyetu tena, tunapomuombea mtu mwingine. Vema dada, na kuona kwenye mkongojo wako, kwa hivyo najua kiasi hicho ndivyo ilivyo. Sasa, na tuombe, inamisha kichwa chako kwa muda kidogo, ninapozungumza na huyu dada. Sasa, shida yako ni nini dada? Naam mama. Na hii ni huko kuyumbayumba, sivyo? Shinikizo kuu la damu. Naam mama. Nawe ni Mkristo? Naam mama. Na unaamini sasa ya kwamba umemjia Bwana Yesu dada? Sasa dada yetu ana shida kwenye vifundo vya miguu, anatembea kwa msaada wa mkongojo. Pia ana shinikizo la damu na ana shida nyingi. Tunampeleka kwa Yesu wakati huu kwa ajili ya uponyaji wake. Iweni katika maombi sasa, maombi yenu yaweze kufika kwa ajili yake. Sasa baba yetu mpendwa wa mbinguni, dada yetu mpendwa amesimama hapa angali ni msichana. Lakini shetani angempa kiharusi kama angeweza. Angemlaza huko juu ya kitanda cha mateso. Atamtoa kazini akiweza, kwa maana hataki ushuhuda wake. Kwa nini hili likamtokea Mkristo huyu? Kwa nini? Tungeuliza au wale ambao hawangeelewa. Lakini baba, tunajua ya kwamba ilikuwa kwa ajili ya utukufu wako. Ilisemekana wakati mmoja, ni nani aliyetenda dhambi? Mvulana huyu au mama yake au baba yake? Ulisema si yeyote, bali ili kazi za Mungu zidhihirishwe. Tunaamini jambo hilo kwa ajili ya dada yetu asubuhi ya leo. Tunaamini hiyo ndiyo sababu vifundo vya miguu yake vikawa katika hali hiyo. Tunaamini hiyo ndiyo sababu shinikizo la damu lilimpata, ili umuonyeshe upendo wako na fadhili kwake, ili uweze kumthibitishia ya kwamba wewe ndiwe Yehova aponyaye magonjwa yetu. Mungu, tunaomba kwamba shinikizo hili la damu lipungue hivi kwamba hata daktari atasema, ni nini kilikupata? Kisha kwa daktari atasema, Yesu aliniponya. Tunaomba Mungu ya kwamba utamfanya atembee kwa vifundo hivi vya miguu bila usaidizi huu, kwamba ataweza kutembea na kuishi na kuwa jinsi vile anavyotaka kuwa. Na baba, neno limetolewa hata hivyo katika urahisi wake na kukatakatwa, lakini hakika limeingia moyoni, mahali fulani mioyoni mwa Wakristo hawa. Na sasa amesimama hapa, anangojea uponyaji wake. Wewe kamwe humpotezi mtu. Nami naomba baba wa mbinguni ya kwamba utamponya dada yetu na kumpa afya. Na sasa kama mtumishi wako, kama mtu anayekuamini wewe, pamoja na hao watumishi wako wengine ambao wameinama katika maombi, tunamleta dada yetu hadi Kalvari, kule amening'inia Bwana Yesu. Lo, ni ajabu jinsi gani akisimama huko, ardhi chini yake, mbingu juu yake, akimpatanisha Mungu na mwanadamu pamoja. Nasi tunakuja katika jina lake. Na kinachomzuia mwanamke huyu kuwa mtumishi aliyekombolewa kikamilifu ni Ibilisi. Na hapo Yesu ulimvua nguo, na wewe uko ulichukua kila haki halali aliyokuwa nayo ukamnyang'anya. Na leo hii yeye ni mdanganyifu tu, na hatutampokea. Hatutampokea kwa sababu Yesu Kristo mwana wa Mungu ametupatia sisi, alilithibitisha. Alituambia tungeweza kufanya hivyo, nasi tunaamini. Na tunarudisha kile anachojaribu kumnyang'anya dada yetu. Tunampa afya yake. Tunaondoa udhaifu huu kutoka kwenye vifundo vyake. Tunarudisha shinikizo hili la damu katika hali yake ya kawaida, na kumkemea Ibilisi aliyefanya hivyo katika jina la Yesu Kristo, kwa minajili ya mwanga wa dhabihu ya Kalvari. Toka kwake shetani. Wewe ni muovu, wala huwezi kumshikilia zaidi. Na wewe Bwana uliyetoa lile ono hivi majuzi usiku na kusema mambo haya yangekuwa, wewe ni wa kweli, wala huwezi kushindwa. Nami ninaomba sasa kwa ajili ya ukombozi wa dada yetu, kupitia jina la Yesu Kristo, ambaye atapokea sifa na utukufu wote. Na vichwa vyenu vimeinamishwa kila mtu. Sasa dada, kweli kwa nje mimi, jambo pekee ninaloweza kusema ni kwamba uso wako ambao ulikuwa mwekundu na usiovutia wakati ulipopanda hapa juu umepungua. Sijui kama unahisi, unajisikia mtulivu na umepoa. Na sasa hebu tuone mkongojo wako hapa kidogo tu. Siamini itakubidi kuwa nao tena, tembea tu hapa bila huo. Tembea tu, unaona, tembea tu hapa. Sasa hiyo ni sawa. Sasa nataka ninyi nyote mtazame. Yule mama ambaye alikuwa amevimba uso wake wote anajisikia mtulivu. Angalieni jinsi anavyoonekana sasa. Mliuona uso wake jinsi alivyokuwa mwekundu. Na hapa yeye naye anajisikia mzima, ya kwamba Mungu amemponya na kumpa afya. Na mkongojo wake hata uhitaji huo tena. Haijalishi yuko wapi. Endelea kushuka dada, chukua tu kitu hicho na ukibebe, nimepata. Utundike nyumbani mwako kwa ajili ya ukumbusho, unaona, haitakubidi kuutumia. Hebu tuseme Bwana asifiwe. Vema, na tuinamishe vichwa vyetu tena sasa kwa maombi. Sawa, naomba umlete huyo dada. Na shida yako ni nini dada? Lo. Lo. Unatoka wapi? Madisonville, Kentucky. Bibi Jackson. Dada huyu ana yabisi kavu na shida zingine za ndani ambazo ni mbaya sana. Nami sijui itakuwaje endapo Mungu hata mponya. Labda itabidi afanyiwe upasuaji, na hiyo ni hatari sana wakati huu. Hivyo tunaomba kwamba Mungu atamrehemu na kumponya. Baba yetu wa mbinguni mwenye fadhili, tunamleta kwako leo dada yetu mpendwa. Ametoka mbali huko Madisonville, Kentucky, akaja hapa kuombewa. Nawe ndiwe mponyaji wa kiungu. Nami namleta katika uweza wako wote na katika uwepo wako mkuu, nini yake, nguvu zako na uwepo wako, kukemea ugonjwa huu wa yabisi kavu ambao ungeweka kalisi kwenye mifupa hii ya vidole vyake, ambao ungeweka kalisi kwenye vifundo hivi na magoti. Huyo hapo amelazwa kitandani, mtu akimlisha kupitia tiubu. Lo, ewe pepo mchafu, ungesababisha kuondolewa kwa uhai wake kutokana na udhaifu huu mwingine. Lakini tunamleta leo kwa Yesu Kristo. Na Mungu, kuongeza imani yangu mwenyewe kwa ajili yake sasa, nikijua ya kwamba maombi ya imani yameombwa. Ninamhukumu ibilisi, ninamtoa kwake kwa njia ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, kumkomboa kutokana na yabisi kavu na magonjwa haya mengine yote, ili aweze kwenda nyumbani na kuwa mzima na kutoa ushuhuda kote katika nchi hiyo wa utukufu wa Mungu. Shetani, umepoteza ushindi, na Yesu Kristo ameshinda. Na hebu awe mzima kupitia Yesu Kristo. Amina. Dada mpenzi, huenda kusiwe na kitu ambacho watu wangeweza kuona, lakini ninaamini ya kwamba umeponywa. Inua miguu yako, uone tu kama unajisikia vizuri zaidi kutokana na yabisi kavu yako. Unajisikia vizuri sasa? Sasa nyote mnaweza kuona jinsi anavyosogeza miguu yake, karibu mnaweza. Tembea ushuke chini moja kwa moja sasa, kama tu msichana mdogo, kwamba tu hata huta nini. Tunamsifu tu Bwana Yesu kwa wema na rehema zake zote. Sasa iweni na kicho kila mmoja tunapoomba. Na sasa kidogo tu, nasi punde tunapomuombea mtoto huyu, ndipo tutapumzika kidogo, halafu mnaweza kwenda. Itatuchukua yapata dakika tatu sasa, kisha tutapumzika kidogo, halafu tutaanza na watu wengine zaidi. Vema, kila mtu awe tu na kicho sana sasa. Vema. Je, ni mtoto mchanga anayetaka kuombewa? Nawe unataka kuombewa pia? Ndugu Wilson, nina furaha kupata kukupa mkono. Na mtoto wako ni? Lo, sawa. Lo, naam, sawa. Ni yule ambaye ana kitu kama kifafa, kuanguka. Naona aliuponda uso wake mdogo kule juu. Vema basi dada, utaamini, na wewe ndugu Wilson, leo kwamba Yesu atakiondoa hiki kutoka kwa mtoto wenu na kumpa afya. Sasa mtoto mchanga anayesimama hapa ana shida fulani. Alikuwa na kifafa hata huanguka. Na maskini uso wake, macho yake madogo, yamechubuliwa na ni meusi na kadhalika. Naye baba anataka uponyaji pia. Sasa tunaomba ya kwamba Mungu ataiondoa laana hii kutoka kwa mtoto huyo mchanga. Sasa wasikilizaji, mnaamini kwamba baba yetu wa mbinguni mwenye fadhili, katika rehema zake, atamjalia mtoto huyu mdogo apate afya, asiwe na vipindi hivi vya kifafa hiki, kwamba vitamuacha. Je, unaamini tukimuomba baba yetu wa mbinguni atafanya hivyo? Vema, na tuombe. Na ndugu Wilson, shida yako ilikuwa nini? Nilisahau. Mhm. Sawa. Pengine ni tatizo lile lile alilonalo huyo mtoto mchanga pia. Vema, sasa hebu sote natuwe na kicho sana. Sasa baba yetu wa mbinguni mwenye fadhili, tunamleta kwako kwanza kama wa kwanza kuja ulimwenguni, baba wa mtoto mchanga. Na mambo mabaya yamempata. Ibilisi amemshinda katika nyakati nyingi kuu. Lakini leo tunamleta uweponi mwa Yesu Kristo kwa njia ya maombi. Tunamleta Kalvari, ambapo pale ambapo Yesu alikufa ili apate kuwa na hisi tano kamili. Nasi tunaomba Mungu ya kwamba utamrehemu. Kwamba tunaamini ya kwamba mambo haya tunayofanya ni kulingana na neno lako. Ulisema kwa jina langu watamtoa pepo mchafu. Tunaamini hilo. Ingawaje nyakati watu waliniambia jambo fulani la kufanya na wengine jambo la kusema. Nami sikuweza kamwe kukumbuka kile alichosema nilipoamka. Unakumbuka hilo? Hivi majuzi usiku katika ono alipozungumza nami, nayo mambo haya hayakupaswa kufanywa hadharani, yanapaswa kufanywa faragani. Naye ndugu Cox ambaye amesimama karibu, tulipendekeza labda ingekuwa bora kuwaacha watu waje huku kuniruhusu kuwa na mtu mmoja kwa wakati mmoja katika chumba cha maombi hapa. Ili hili lifanyike. Jumapili iliyopita nilipokuwa hapa, nilikuwa nikifanya jambo hili kwanza maskanini. Niliwafanya watu wote wainamishe vichwa vyao ili niweze kushuka chini kwa mwanamke huyu ambaye alikuwa kiwete aliyelazwa kwenye machela hii, naye akakombolewa kikamilifu. Ndipo asubuhi ya leo nilisema, Mungu, kama utanisaidia tu kwa muda kidogo mpaka umati utakapohangaika, vema, nisaidie mpaka labda kama ninaweza kuwaweka watu wainamisha vichwa vyao ili wasione likitendeka. Mnaona? Kila mtu, basi nilipoanza kuweka mikono yangu juu ya watu, ndipo kila mtu akaanza kusema, ndio, ninaihisi mkononi mwangu. Mnaona namna hiyo? Ndipo wakati ilipokuja, basi kila mtu akaanza, unaona jinsi ilivyokuwa, ambayo ilikuwa ni uigaji wa kimwili kabisa. Hiyo ni kweli kabisa. Roho Mtakatifu yeye yule aliyeniambia nifanye hivyo, alisema ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo nilijua haikuwa sahihi. Kwa hiyo hapo ndipo aliponiambia hivi majuzi usiku, kasema, ulisababisha uigaji mwingi wa kimwili kuinuka na kufanya jambo hilo. Kasema, sasa usiache mtu yeyote aone hili. Na hivyo ndivyo nimekuwa nikifanya siku ya leo, kusudi ninyi nyote mjue. Ungeona sasa kwamba nimewaambia ukweli. Angalieni tu sasa kile Bwana atakachofanya katika miamsho hii inayokuja. Yatakuwa kwa wingi makubwa kuliko chochote ambacho kimewahi kufanywa bado. Angalieni tu sasa. Kumbukeni, mimi si nabii wa uongo. Nasema ukweli. Mungu asingesema uongo. Basi angalieni kama hayatakuwa makubwa kuliko yalivyowahi kuwa wakati wowote. Sasa ninyi watu wapendwa, kuna wengi wenu waliojipanga hapa ili kuombewa. Kuna chelewa. Nita nini? Najua mnataka kuombewa. Nami nataka kuombea mambo haya. Huyu mama ana msichana mdogo aliyesimama hapa, na mama aliyemshika mtoto mchanga, na wote. Nasi tunataka waombewe. Tunataka wakombolewe. Sivyo? Tunataka waponywe kila mmoja. Hawa vulana wadogo walipiga magoti hapa. Na wote huko nyuma watu. Na watu hapa wakiwa na kansa na hali mbaya, nao watakufa. Sasa, hivi hatuamini kwamba Yesu yuko hapa sasa? Je, hatuamini kwamba yeye yuko hapa? Nasi tunaamini kwa moyo wetu wote ya kwamba atamponya kila mmoja wetu. Je, hamuamini hivyo? Anatupenda sisi sote. Mungu hana upendeleo. Yeye atamponya huyu msichana mdogo, sivyo? Dada pale uliye na huyo msichana. Yeye tayari ameanza na kutakia heri. Unatoka wapi dada? Crestwood, Kentucky. Lo, hebu tuseme Bwana asifiwe. Ndugu Neville alikuja akaomba msichana huyu mdogo. Vema, rafiki msiri wangu hapa, ndugu Wood, anatoka Crestwood. Na nini yake? Unawajua, ndugu Wood? Unawajua? Aha. Yeye ni contractor huko. Naam. Naye mtoto huyu mchanga hapa ametoka wapi dada? Gary, Indiana. Na unaamini atanini? Atarudi Gary na apone, sivyo? Hakika unaamini. Vema. Nao hawa wavulana wadogo wametoka wapi? Austin, Indiana. Mnaamini mtarudi na kuwa wazima leo pia? Sivyo? Hakika tunaamini. Je, huyo mtoto mchanga ni wa kuombewa dada? Unatoka wapi? Indiana. Wapi? New Albany. Unaamini huyo mtoto mchanga atapona? Hakika. Basi mnaamini watu hao wengine wote watapona hapa, kila mtu. Sasa hebu tujifunge pamoja na kusema, Yesu Kristo, wewe uhai na unatawala. Lo, wazia ukuu wa Bwana Yesu, yule aliyeweza kufanya macho ya mtoto huyo kipofu kabisa yafunguke, yule aliyeweza kumfanya mtu huyo mwenye kigugumizi ambaye na kusimama hapa na kuzungumza kwa ujasiri na kawaida. Ni nani angeweza kufanya mambo haya mengine yatendeke? Mungu ni Mungu, sivyo? Haya ni mambo madogo ukilinganisha na yale atakayofanya. Yeye atafanya tu mambo makuu na ataendelea tu kuyafanya mpaka atakapokuja. Hiyo ni kweli. Sasa nitawaambia msimamo wa kuingia. Ingia kwenye msimamo huu. Yesu, uko hapa. Sasa ninakubali uponyaji. Ninauamini kwa moyo wangu wote. Na sasa imekwisha. Na moyoni mwako, kama vile tu ulivyomjia upate kuokolewa, useme, Bwana Yesu, natoa yangu yote. Hakuna kitu cha zaidi ninachoweza kufanya. Huu hapa moyo wangu. Haya hapa maisha yangu. Ninajitoa kwako. Hayo ndiyo yote ambayo yanaweza kufanywa. Kisha useme, ninaamini Bwana Yesu. Na mara moja kitu fulani hapa chini kinasema, naam, unaamini. Naam, unaamini. Mtoto wako mchanga amekuwa mgonjwa kwa muda gani, ndugu? Tangu alipozaliwa. Shida yake ni nini? Ati kuduma. Angalia, unajua ibilisi alifanya hilo. Hiyo ni kweli. Ibilisi alifanya hilo. Mungu anaweza kumfanya mtoto huyo mchanga mzima tena. Wazia tu, nimeona wagonjwa kadhaa wa huo ambao ni wazima kabisa na wamepata afya sasa. Nami nataka, najua, nina mtoto mdogo pia, nami ninajua jinsi unavyojisikia. Basi uwe tu na moyo wa ushujaa. Nyote wawili ni wa Kristo. Hakuna yeyote wenu aliye wa Kristo. Je, mtamtolea Yesu maisha yenu asubuhi ya leo, mkisimama hapo na kuahidi kumuishia yeye, ikiwa Mungu atamruhusu mtoto wenu mdogo apone na kuwa mzima? Utafanya hivyo, sivyo ndugu? Utafanya hivyo. Utafanya hivyo, sivyo dada? Mungu awabariki. Sasa mnakuwa wa Kristo mnapomkubali Bwana Yesu kama mwokozi wenu. Sasa tunamkubali kama mponyaji wa huyu mtoto mchanga. Sasa Baba wa mbinguni, ninapoweka mikono juu ya mtoto huyu mdogo aliyebarikiwa, ambapo watoto wawili waliozaliwa hivi punde wamekuja, baba na mama, na ilibidi kumchukua mtoto huyu kuwaleta kwenye uzima wa milele. Labda isinga alikuwa huyu mtoto mchanga kuwa hivi, wangepotea milele. Lakini huyu mtoto mchanga amekuwa mwokozi wa muda au mdogo kwao, ili kuwaleta kwa Bwana Yesu kwa ajili ya wokovu wao. Tunakushukuru wewe Baba. Na sasa wabariki. Wao ni watoto wako. Wanakukubali. Ulisema katika neno lako, yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele na hata ingia hukumuni. Nikiwaangalia hawa mume na mke wachanga hapa na kuona nuru hiyo ikininginia juu yao, nilipoanza kwenda mwisho wa mstari, na kuona nuru hiyo ikininginia juu ya hawa mume na mke wachanga, niliona ni vyema kuzungumza nao Baba. Sio kwamba kusanyiko lisikie, bali wewe peke yako. Na sasa ilikuwa nini? Ilikuwa ni wewe ukivuta moyoni mwao katika wakati huo muhimu sana. Ee Mungu, tunashukuru sana wao ni wa Kristo. Tunambariki mtoto wao mchanga katika jina la Yesu Kristo. Tumekuja kwa sababu Mungu alisema, ama Yesu alisema katika neno lake, muombeni Baba lolote mtakalo katika jina langu, italifanya. Na kwa hiyo tunamuomba Baba katika jina la Yesu Kristo mwanawe, ya kwamba atambariki mtoto huyu mchanga. Najalia kuwe na mabadiliko makubwa katika mtoto huyu mchanga katika saa 24 zijazo, mpaka baba na mama watashangilia na kujua yaliyotokea, kujua kwamba Bwana wao Yesu aliyempata upya anamponya mtoto wao mchanga. Tujalie Bwana. Ninazikemea kazi za ibilisi, dhambi zinaungamwa. Baba na mama ni wa Kristo. Sasa shetani huna haki tena. Yote yamekwisha. Kwa hiyo tunakushinda kwa damu ya Yesu Kristo aliyetuamuru kufanya hivyo. Nasi tunakutupa mbali na mtoto huyu. Na sasa jalia aanze kukua na kusitawi na kuwa mzima na mwenye afya na kufanyika mtoto mzuri ambaye atawafanya baba na mama wamjivunie. Katika jina la Yesu tunafanya baraka hii. Amina. Ninyi ni wa Kristo sasa, nyote wawili katika Kristo. Angalieni tofauti ya mtoto wenu mchanga. Nanyi mnaishi wapi sasa? Gary, Indiana. Niandikeni au mnipigie simu katika siku 4 au 5 zijazo. Na muangalieni tofauti gani mnayoona kwa huyu mtoto mtakaporudi nyumbani. Na tumshukuru Mungu kwa kazi hii nzuri sana. Ilianza kushuka hapa hadi mwisho wa mstari na kuanza kuomba. Iliendelea kuona upako upo hapa kwa wingi sasa hivi. Naona unawaangalia watu na kadhalika. Lakini kwa namna fulani ninafanya jambo hilo kama jambo la pili, uliweka upande mmoja mpaka itakaponibidi, kama juu ya yule mwanamke muda mfupi uliopita. Lakini niliona ikininginia juu ya hao mume na mke, nami nikaendelea kushangaa ilikuwa wapi. Ndipo nikawazia, Hapo ndipo ilipokuwa moja kwa moja kwa watu hao hapo. Kwa hiyo sasa tutamuombea kila mtu. Kila mmoja wenu ataombewa mradi tu Mungu akinijalia kuishi. Basi tutaanza na kuomba ili tuweze kwa namna fulani kuondoka. Tukifikia hapa mwishoni mwa mstari, ndugu Freeman una imetayarishwa hapo ili tuweze kupita. Sasa nitashuka kule na kumuombea kila mtu. Nami nataka mpite mkishangilia na kumshukuru Mungu kwa uponyaji wenu. Amina.
Watch Brother Neville's broadcast next Saturday.
Kwa watu walio karibu, tazameni kipindi cha ndugu Neville Jumamosi ijayo. Yapata kwa ibada ya Jumapili hii ijayo, kama nikirudi kwa wakati kwa ajili ya Jumapili ijayo. Vema.